Kubiček jede, jede poštovský pán. Předu má trubičku, vzadu má truhličku, jede, jede poštovský pán.
Krásne decembrové ránko, 5. decembra vám prajeme z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač krátko po 9. hodine, pretože sa začína relácia Vlková listáreň, ktorá, ako veľmi dobre viete, je doplnkovou reláciou hlavnej relácie Hodina Vlka, ktorú vysielame vždy v piatok. A keď sa nám nepodarí maily buď vôbec prečítať, ani ich vôbec začať čítať, alebo jednoducho nestihneme všetky prečítať, tak vždy vtedy nastupuje spomínaná, a už to je taká tradícia, relácia listáreň, kde vlastne sa s týmito mailami, ktoré nám ostali, potom vysporiadame. My sme v piatok samozrejme už vedeli, že nestíhame, takže sme avizovali, že v útorok sa tu stretneme opäť. Nastretávame sa tu teda v tomto milom pred mikulášskom čase. A skôr ako teda privítam môjho kolegu, bolo by dobré zase trošku len pripomenúť vlastne, čoho sa tie maily budú týkať. My sme v piatok urobili takú trošku výnimočnú vec. To sa nám stalo asi poprvýkrát, že sme začínali Hodinu Vlka vašimi mailami. A to preto, lebo sme sa v tých mailoch ešte vlastne vracali k predošlej relácii, k tomu nášho rozhovoru s americkým ekonomom Jeffreym Sachsom. A my sme vás vtedy vyzvali, že keď si ten rozhovor vypočujete a budete mať prípadne nejaké otázky, alebo budete chcieť vyjadriť nejaký názor k tomu, čo ste počuli, takže však samozrejme píšte na maily a potom sa s nimi vysporiadame. Ale nestihli sme to práve v tom štandardnom listárňovom čase, takže nám tie maily stále ostávali ako nevybavená pošta, takže sme sa rozhodli, že urobíme takú výnimku a tú piatkovú reláciu Hodina Vlka sme začali práve tými mailami, ktoré nám ešte ostali z rozhovoru s pánom Sachsom. To bola, a tak nám to pekne vyšlo, že prvá hodinka boli práve tie maily, ktoré sme vybavovali, no a potom sme otvorili vlastne po hodinke druhú tému už relácie a tou témou bolo úmrtie bývalého ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Henryho Kissingera. Trošku sme sa o tomto pánovi porozprávali, o tom, do akej miery menil tú zahraničnú politiku Spojených štátov a akým spôsobom hlavne to robil. Ako sme naznačili, sú tam samozrejme také dva základné pohľady na neho. Jedni ho vnímajú ako majstra diplomácie, ako toho, kto naozaj významne menil veci, a druhý zase, ale že teda ako priznávajú, robil to takým machiavelistickým spôsobom, kedy hovoril, že tie národné záujmy vlastne to je to prvoradé a potom už prostriedky, ako sa k ním dopracujete k tomu cieľu, tie už také dôležité nie sú. No a aj z tohto dôvodu niektorí ho vnímajú ako veľmi negatívnu postavu, vnímajú ho skôr ako nejakého dokonca vojnového zločinca, ktorý mal byť postavený pred súd a tak podobne. Takže o tomto sme sa všetkom zhovárali. Takže očakávam a predpokladám, že už maily, ktoré nám tu ostali, teraz pred reláciou som to rýchlo prebehol, máme tu nejakých 17-18 kúskov, tak predpokladám, že tie maily už sa nebudú týkať toho rozhovoru s pánom Sachsom, ale že už pôjdu naozaj len po tej téme Henryho Kissingera, ktorú sme teda v piatok otvorili. No, ideme sa mi do toho pustiť. Hneď máme síce 2 hodinky času pred sebou, ale platí to, čo vždy v tejto relácii, no vždy to neplatilo, že by sme si také nové pravidlo, že ak sa nám teda podarí tieto maily vybaviť v tomto dvojhodinovom čase skôr, tak ten ostatok času, ktorý nám zvýši, môžete potom využiť na zatelefonovanie. Uvidíme, do akej miery stihneme tie maily všetky vybaviť a do akej miery vy budete mať prípadne potom záujem sa telefonicky ohlásiť, ale ak teda už vám dávam teraz do pozornosti telefónne číslo 048 381 0101, si môžete zapísať a ak teda maily vybavíme skôr, tak potom prípadne môžete aj zatelefonovať. No a už len dodám, že teraz nám už maily do tejto relácie nepíšte. Ideme vybaviť len tie maily, ktoré prišli v piatok počas víkendu a povedzme ešte dnes ráno. Dobre, všetko, čo zaznieť malo, zaznelo. Už len teda dodám, že vám nerušené počúvanie z Banskobystrického štúdia pre Boris Koroni, ale dôležitejšia informácia je tá, že sa nám zo zasneženej Plzne hlási zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa Vlčko. Dobré ránko ti prajeme.
Dobrý ráno, tady Orel, jak mě slyšíte, do Banské Bystrice.
Je to výborné. Káble, jo, sněh a ľad nepotrhal očividně kde telegrafné káble, či telefonické, či jaké, takže všetko funguje.
Dobrý, takže zdravím tebe, Borísku, a samozřejmě zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača. Hodiny Vlka a Vlkovy poštovny zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv, a jsem rád, že se zase připojili, a jedno, jestli napřímo, nebo jestli to berou z archivu. Všechno je vítáno. Těší nás to a dáme se do práce.
Ideme se do práce, ale ještě jedna taká zahrievacia otázka, keď už teda jsme v tom predmikulášskom čase. Ty a Mikuláš a darčeky a takéto veci, no, nosíte ještě stále Mikuláš, či už ani nie? Či ako si na tom?
Vlastně.
Nosí však.
Já se budu celý den dneska třást, jestli večer přijde jenom Mikuláš, eventuálně s andělem, to jako by bylo dobrý, nebo jestli se sebou vezmou i čerta s velkým pytlem, jo. Protože mám z něho strach.
A on už bude dnes u vás chodit, Mikuláš, s čertom, ne zajtra?
No, u nás dneska večer, jestli se nepletu.
Hej, já jsem si myslel, že 6. ale tak teraz nevím, že či já to mám popletené, alebo to máme my jinak jako vy, ale já jsem tak nějak nastavený, že zajtra. No dobré, nevadí, ale teda jsme... No, ale jsme teda obaja v tužobnom očakávaní.
No ne, já se budu celý večer třást, dokud nebude jasno.
No tak, no ale tak se zamyslíš nad tým, ako si sa celý rok správala, zhruba z toho vieš vydedukovať,
no, no,
že
práve,
čo ťa čaká.
No, práve.
Aj tak, že...
Ale, Borísku, jako nebojím se toho, že dostanu brambory nebo uhlí, jo. Kotel na uhlí sice nemáme, ale uhlí je dneska vzácnost.
Áno, presne.
A brambory u nás stojí 15 korun za kilo, tak jako každá brambora dobrá.
Áno, to presne niekto už spomínal, že sa to otočilo, že už by to malo byť tak, že uhlie a zemiaky, prípadne cibulu nosí Mikuláš tým deťom, ktoré poslúchali, lebo to už je tak drahé všetko, že už naozaj vrece uhlie je ďaleko drahšie, ako keď ti donese vrece sladkosti, takže by sa to malo zvrtnúť. No... Dobre, takže uvidíme, či už dnes alebo zajtra, čo sa udeje, a budeme potom prípadne v hodine Vlka, ale vlastne teraz nie, lebo teraz máme druhý piatok mesiaci, čiže až o týždeň potom prípadne môžeme poreferovať, ako sme dopadli.
Koukej schánět náhradníka, protože jestli přijde ten čert s tím velkým pytlem, tak taky příští pátek za týden nemusíš mít parťák.
No ale on neberie děti zle so sebou do vreca. On len zhodí prostě tamto uhlie z cibulova so zemiakmi. No, či u vás aj děti berie?
Mě vždycky říkali, že chodí s pytlem. A do toho pytle prostě ty zlobivý strčí.
Je takto? Fú, tak to vy máte takého nebezpečného čerta. U nás myslím, že takéto až veci hrozné nerobil. Aspoň teda o tom neviem, ale... No dobre, no tak potom by som musel intervenovať niekde, ak by sa takéto, nedaj Bože, niečo stalo. No dobre, necháme my sa prekvapiť, uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade sa samozrejme tešíme. Či už to bude dnes večer, alebo zajtra večer. Treba si vraj tie čižmy vyčistiť, či neviem už čo všetko, kde to dostávate. A ideme sa my teda pustiť do mailov, aby sme teda neroznevali poslucháčov a na poslednú chvíľu si to tým pádom nepokazili ani u Mikuláša. No, hneď prvý mail sa týka, to musím trošku pripomenúť, lebo som tak očami prešiel, že vlastne čoho sa ten mail týka. Ty si... Keď som sa ťa spýtal na Henryho Kissingera, ako ho teda vnímaš ty, tak ty si začal tak trošku z historického hľadiska spomínať iné osobnosti. Hovoril si o Churchillovi a potom si spomínal Stalina. A vlastne tým príkladom si chcel vykresliť to, že aj obaja títo spomínaní páni, tak Churchill, ako aj Stalin, urobili aj veľmi pozitívne veci, pokiaľ išlo o tú druhú svetovú vojnu. Ale keby sme sa veľmi hlboko rýpali v ich životoch a všimli si aj nejaké iné veci, ktoré oni porobili, takže tam bolo naozaj veľa škaredého, však spomínal si toho Stalina, hladomor, ale že teda na jednej strane niečo veľmi zlé, čo sa nedá nejakým spôsobom obhajovať, na druhej strane, ale záchrana sveta, ak to tak mám povedať. No, a na to vlastne reaguje Mipe, keď píše, že Stalin prevzal negramotný stát s pluhem a odevzdal jadernou veľmoc. To je výrok Winstona Churchilla a to iste nebyl nejaký fanoušek Stalina, ale pouze pragmatický politický komentátor. Čiže toto napísal Mipa ako takú v podstate reakciu na to, čo si hovoril ty. Nie je tam otázka, ale samozrejme môžeš na to prípadne zareagovať.
Já se přiznám, že tenhle výrok slyším prvně, ale jo, bez ohledu na to, jestli ho řekl Churchill nebo ne, tak je to pravda.
No a potom ještě si všímám, že opět písal mi P, že také bych si dovolil jemnou kritiku a zda je nutné se důsledně zamyslet nad politikou Európskej únie, ktorá je v poslední době pro občany EU doslova destruktívni a končí EU jako instituce, ktorá je prospešná pro obyvatele v EU. Také bych navrhoval přizvat do Slobodného rádia některé další veličiny, které vyrostly na alternativní scéně, a to je třeba Vidlák alias Daniel Sterzik, kterého by mnoho posluchačů uvítalo, ale je to v moci autorů Slobodného vysílače. No, toto nám ještě napísal Mipe, nevím, tam k tomu úvodu ohledom Evropské unie chceš něco?
No tak já s tím můžu jenom souhlasit.
Teraz sa veľa, a to som sa ťa už asi pýtal, ale priznám sa, že neviem, čo si mi vtedy na to odpala, tak skúsim tú otázku ešte raz, že o tom sa furt do nekonečna tu bavíme s poslucháčmi, že Európska únia vydržať tam, odísť a tak ďalej. Teraz je veľmi na pretrase tá otázka straty národného veta, že už by sme jednoducho toto nemohli. Však napokon váš pán prezident, ako aj naša pani prezidentka, už odkázali našim obyvateľom a vašim obyvateľom, že to je v našom záujme prísť o toto veto, že je to správna vec a mali by sme to teda prijať načenie, že aby nám toto veto bolo odobraté a aby sme nemohli my sa postaviť na zadné a stopnúť prípadne celú Európsku úniu, keď sa nejak rozhodne. No, ja si spomínam, že v minulosti si hovoril o tom, že a celkom, ja to chápem, bolo to také objektívne, pochopiteľné a malo tú svoju logiku, že v tomto svete, kde teda na jednej strane je veľký blok, ja neviem, je tam Čína, Spojené štáty, teraz Európska únia chce im nejako konkurovať a byť konkurencieschopná, musí byť schopná sa rýchlejšie rozhodovať a to rozhodovanie Európskej únie je také, aké je, že každá blbosť, nad ktorou proste musia sedieť všetky štáty a teraz komplikovane rozhodovať a jeden sa postaví na zadné, tak proste to potom nám dáva v boji v úvodzovkách s tom konkurenciou veľmi akoby také zlé karty do rúk. Takže z tohto hľadiska by bolo, ako si aj sám podal, bolo záhodno ako zrýchliť ten proces rozhodovania a že teda z tohto hľadiska, keby Európska únia naozaj bola taká, že nebude sa prihľadať na každý jeden štát, ktorý niečo, ale sa to tak zrýchli, takže by to malo svoje rácio. Teraz, keď je teda už tá otázka na stole, tá otázka straty národného veta, ak to takto mám povedať, ty si priaznivec tohto alebo kritik?
No tak, Borisku, všechno je potřeba zasadit do rámce. Evropská unie má na výběr pouze ze dvou špatných možností. Otázka je, která z nich je ta špatnější. Jeden pohled ten si prezentoval a ten jsem zastával v minulosti, že jestli chce Evropská unie konkurovat svým, a já to řeknu naplno, protivníkům, protože Spojené státy nejsou přítel. Spojené státy jsou světový globální ekonomický protivník Evropské unie. A zrovna tak Čína. Jestli chce konkurovat těmto obrům, tak jak si něco bude muset dělat s procesem rozhodování, protože je to jako, když pojedeš, dejme tomu rally, nebo jako velkou cenu je F1 a jeden nebo dva tví soupeři se budou moct rozhodovat sami, jak řídit, jak řadit a tak dále. Ty se budeš muset vždycky zeptat do boxu a vyčkat na výsledek porady vedení boxu, jestli máš zahnout vpravo nebo vlevo a kdy máš přeřadit, jo. Ten závod nikdy nemůže pro tebe dobře skončit. To je jeden pohled. A druhý pohled je na to, že když si necháš, nebo když se státy našeho typu a naší velikosti a důležitosti nechají připravit o právo veta, tak budou zcela jednoznačně převálcovaný velkými státy. A já nevím, co z toho je horší. Jo, nejsem schopen se rozhodnout. Takový to jednoduchý, no samozřejmě si to nemůžeme nechat vzít. Tak je příliš jednoduchý, ale kdyby Evropská unie se rozhodla, že se transformuje do jednoho státu, do jednoho velkého státu, který bude mít nějaký vyvážený systém moci, tak aby ty malí byli taky slyšet vedle těch velkých, no, tak bych řekl, pojďme se o tom bavit. Ale je tam ještě další podmínka. Ten stát by musel být ovládaný lidma, který vědí, kam jít a především proč tam jít, a postavili by to na principech zdravýho rozumu. Nic z toho v Evropské unii není. Ti, kteří to vedou, tak to je banda šílenců, to jinak nejde nazvat, vedou Evropskou unii k zániku. Jejich hlavní starosti jsou Green Deal, který nás přivede k ekonomickému bankrotu, LGBT+, podpora Ukrajině, a já nevím, prostě takový ty falešní problémy, ale nejsou schopný řešit jejich řešení energetiky, je naprosto zoufalý a tragický a oklešťování svobody slova a zavádění cenzury a tak dále, a tak dále. To mluví samo za sebe, čili těmhle lidem přece nelze svěřit momentálně teda určitě nevíc moci. To by byl konec. A pak je tu ještě třetí aspekt. A sice, že dneska Evropská unie je zejména o tom, jak se dohodne Francie s Německem. A jak říkám, já bych neměl žádný problém s tím, kdyby vznikl jeden centralizovaný stát, který by vedli chytrý, znalý, pracovitý a poctivý lidi. Tak pak jako jo. Ale vzpomeň si na to, jak se schvaloval poslední rozpočet. My se budeme bavit o to, rozpočet Evropské unie. My se vzdáme práva veta. Ale to schvalování toho rozpočtu, když se vrátí životy, já nevím, 2 nebo 3 roky nazpátek, kdy to bylo, tak bylo esencí naprostého sobectví národních států, z nichž každý chtěl pro sebe urvat co nejvíc ze společného rozpočtu. Buď urvat, anebo platit do něj co nejvíc. To byly jediný zájmy, které ty národní státy předvedly. A my dneska si řekneme, jako malý Slovensko, jako malý Česko, tak my si dneska řekneme, jo, tak my se v této situaci vzdáme práva veta. Ty jsi narazil na naše, bohužel, prezidenty, jo, kteří tuhle teorii podporují, protože oni sami chtějí vypadat dobře mezi těma, který je zvou na ty recepce a s kterýma se společně fotí. No tak tam přece nebudou jako Viktor Orbán někde v koutku a ignorovan. Oni chtějí být jiná, chtějí, aby byli v prostředku té fotky, ne někde na kraji se krčili. Takže těm je to jedno, ty to klidně vzdají. Tak já bych navrhoval, aby se vaše paní prezidentka a náš vší moudrosti futrál za radu, tak aby vystoupili před národ a řekli, víte, pojďme to udělat tak, že zrušíme volby. Svěřte nám právo za vás vybrat parlament a za vás vybrat vládu. A my to uděláme nejlíp, protože my tomu nejlíp rozumíme. To je na úrovni toho vzdání se práva veta dneska. Na to si zatím nikdo z nich netroufne, ale je to úplně stejný. Takže tady máš moji odpověď. Já vím, že by si chtěl slyšet ano, ne, ale já lepší dát nemůžu. Jak říkám, no, pro mě jsou to dvě špatné řešení a momentálně ani nevím, který z nich je horší.
Víš čo, podle mě ta odpověď ano, však na ňu sa nemusí ľahko odpovedať, ale podle mě dá sa to asi tak, tak ako si to nakoniec povedal, však o tom sa bavíme často, táto otázka straty národného veta, to je napokon tá istá otázka ako otázka zotrvania v Európskej únii a povedali sme to niekoľkokrát. A to platí podľa mňa aj pri tomto vete, že Európska únia vznikala ako spoločenstvo uhlia a ocele, ako spoločenstvo, kde štáty budú vzájomne prepojené, budú kooperovať svoje politiky za účelom obchodovania, pretože po druhej svetovej vojne celkom správne prišli politici na to, na takú zásadu, že tam, kde sa obchoduje, tam sa nebojuje. Čiže ak by Európska únia ostala v tých medziach, kde začínala, v tých ideáloch, o ktorých sa na začiatku hovorilo, teda o obchodovaní, o vzájomnom ekonomickom napredovaní týchto krajín, o vzájomnej pomoci ekonomickej, tak je Európska únia úžasný a správny projekt. A za takýchto okolností nejaká strata národného veta v obchodných záležitostiach by bola pochopiteľná. Áno, za účelom toho, aby sme boli schopní obchodne, ekonomicky, hospodársky držať krok s okolitým svetom, tak je to v poriadku, že áno, v tých obchodných hospodárskych veciach sa treba rozhodovať rýchlo, presne tak, ako si to vysvetľoval s tými formulami. Nedá sa to robiť tak, že budeme čakať na každý jeden štát, lebo proste sa nepohneme. Problém nastal v momente, keď sa zničil tento krásny základný ideál a z Európskej únie sa stal spolok ľudí alebo štátov, ktoré začali viac ako túto obchodnú záležitosť pretláčať ideologické predstavy, a to sú presne tie, ktoré si spomínal, tie rôzne Green Dealy, LGBT agendy, proutečenecká politika a tak ďalej. Mohli by sme teraz spomínať všetky tie šialenosti, ktoré sa ako keby dali do popredia. Upozadil sa ten význam pôvodný toho obchodovania. To už teraz akoby tak ide do úzadia a teraz sú dôležitejšie veci, že musíme napríklad rozhodnúť, že koľko máme pohlaví. To sa musí rozhodnúť. A keď vy ste tu zadubení stredovekí tmári, tuto na východne, niekde tuto v Čechách, na Slovensku, tak my vám to povieme, my vás prevychováme a my vám to dáme príkazom, že budete rešpektovať, že tu máme pohlaví 28 a viac. A budete rešpektovať bez ohľadu na to, či sa vám to páči alebo nepáči, že tu skončia autá so spaľovacími motormi, neviem kedy, a mohli by sme pokračovať ďalej. Za týchto okolností, keď sa takto zmenila Európska únia, je strata národného veta katastrofa, ku ktorej nesmie dôjsť. A ja teda hovorím za seba, keď sa ideologické záležitosti stále dôležitejšie ako ten pôvodný zámer, na ktorom Európska únia bola vybudovaná, za takýchto okolností je pre mňa legitímna aj otázka vystúpenia z Európskej únie. Ak ideológia začína byť dôležitejšia ako to pôvodné. Čiže takto je to podľa mňa aj s tou stratou národného veta. Bolo by to v poriadku, keby sme sa bavili celý čas o základných tých veciach, na ktorých Európska únia vyrástla, keby sme sa bavili o hospodárstve, o ekonomike, dalo by sa to chápať. Ale ako náhle sme sa presunuli do oblasti ideológií, tak je to nebezpečná vec. A to, že naši prezidenti, tak váž ako aj naša prezidentka, sú schopní povedať nahlas, že ľudia, toto musíme stratiť, lebo to je v našom záujme. Vidíte pred sebou ľudí, ktorí sú naučení slúžiť, odčítavať spier svojho pána, proste to je to niečo odporné. To je niečo tak strašné, že na to ja ani nemám slova, iba teda dúfam, že veľmi rýchlo pani prezidentka Čaputová sa poberie do zabudnutia, budú nové, však samozrejme blížia sa prezidentské voľby a dúfajme, že sa tam dostane človek, ktorý toto nikdy už nepovie takúto vec, že nás bude vyzývať k tomu, že je úžasné stratiť právo sa vyjadriť a nesúhlasiť napríklad s tým, aby my sem nasáčkovali migrantov bez toho, že by som si to ja prial tu na, a mne to tu niekto na silu pretlačí na, ja neviem, povinné kvóty, a pani prezidentka povie, že takto je to super, takto je to je vo vašom vlastnom záujme. No, tak teraz vidíte, čo sa deje vo Francúzsku a podobne v Nemecku. Čiže podľa mňa takto nejako by som to videl ja. Tá odpoveď podľa mňa trošku je v niečom podobná ako tá tvoja, že takto si to isto aj ty povedal, že a z tohto hľadiska je ťažké jednoznačne odpovedať. No a potom ešte ten mail od Mipeho vlastne sa týkal také veci, no neviem celkom presne, čo na to povedať, že bolo by dobre prizvať ku nám do vysielača aj ďalšie nejaké veličiny, ktoré vyrastli na alternatíve, napríklad Vidlák. Toto meno som počul, viem, že to je človek, ktorý má u vás, ak sa nemieni, nejaký internetový portál, ktorého by mnoho poslucháčov uvítalo, ale je to v moci autoru Slobodného vysielača. No ja ako tak poviem, že keby sa takýto človek ozval, že má záujem, tak ja by som si vedel predstaviť, že s ním vieme nejak nadviazať spoluprácu, nejaký priestor by sme mu to iste vedeli vytvoriť, ale ja zatiaľ som teda nešiel tou cestou, že začať týchto ľudí nejak cielene oslovovať všetkých, ktorí tu fungujú, čiže ak by niekto mal záujem a ozve sa, tak si viem predstaviť, že za istých okolností by sme sa vedeli dohodnúť. To asi taká moja odpoveď MIPEMu. Neviem, či ešte chceš, Vočko, k tomu, či ideme na ďalší mail?
Ideme na ďalší mail.
Dobre. Inak ten sa týka opäť médií. Aha, zvoní mi telefon. Vočko, budem musieť dať pesničku, lebo som ti vravil pred reláciou, že príde poštár, takže dám pesničku, vybavím poštu a hneď som naspäť. No dobre, môžeme pesničku trošku stíšiť. Toho plány poplach nebola, nebol to ešte poštár, ale volali mi z... advokátka, alebo však 2% tieto veci, takže som to musel zdvihnúť. Tak, Vočko, si na linke? Počujeme sa, dobre. Takže, tá záležitosť s poštárom ešte stále je aktuálna. Dobre, čiže ideme k tomu, k tým médiám. Trošku sme sa o tom tiež v piatok rozprávali, že ja som tak krotil tie vášne ľudí, lebo teraz vidím takú eufóriu, aj veľký optimizmus, že aj vplyvom zmien, a teda hlavne vplyvom zmien na politickej mape na Slovensku, teraz akoby sa alternatívne alebo nezávislé médiá môžu viacej nadýchnuť. A mnohí ľudia toto vnímajú ako veľmi pozitívnu vec a hovoria o tom, že konečne prichádza čas, kedy tá tzv. Alternatíva preberie ako keby tie opraty a mainstream pôjde do zabudnutia. Ja som proste trošku pred týmto optimizmom varoval, lebo som vravel, že vždy musíte vychádzať z nejakých reálnych čísiel a ak realita hovorí, že ja neviem, že tzv. Alternatívne médiá majú len zlomok príjmov mainstreamových médií, no tak proste nemôžete od nich očakávať, že dokážu ich nahradiť ich prácu v plnom rozsahu a tým pádom ich nejakým spôsobom konkurenčne vytlačiť, ak to tak mám povedať, alebo prevalcovať. No, na to teda odpísal Andrej, ktorý píše: Čaute chlapci, nebuďte skromní, vy ste sila, vy udávate tempo, mainstream nestíha, mainstream ste už dávno pochovali. No, ja teda by som sa opakoval a hovorím, že opatrne s týmto optimizmom, ja mu rozumiem tomu optimizmu a aj chápem, že mnohí ľudia sa z toho tešia, však nakoniec ten mainstream naozaj teraz sa ukazuje, či už teda pri tej ukrajinskej kríze, ale aj pri iných témach, napokon aj pri tej utečeneckej a tak podobne, viete, tam všetky tie veci, ktoré nám ešte nedávno rozprávali ako holú pravdu a fakt, začínajú teraz vyskakovať ako tie, kde sme boli zavádzaní, vidíte to napríklad pri Ukrajine, však ja by som vám mohol teraz naotvárať kopec článkov, kde napríklad denník Pravda informoval o tom, ako už Ukrajinci prekračujú tretiu obranú líniu Rusov a neviem čo, a teraz sa dozvedáme, že vlastne protiofenzíva ukrajinská bola jedna katastrofa. Čiže áno, že na jednej strane my tu naozaj máme mainstream, ktorý vás v mnohých ohľadoch zavádza, plní nejakú tú požiadavku doby, ktorú tu teraz máme v rôznych oblastiach, keď ostanem len pri tej Ukrajine, tak predsa bolo povedané, že Ukrajina musí zvíťaziť stoj čo stoj a je potrebné nejakým spôsobom to tak nastaviť aj v tých médiách, aby taký obraz bol. Takže sme samozrejme vždy dostávali a stále dostávame informáciu o tom, koľko Rusov padlo, koľko rakiet ruských bolo zostrelených a tak podobne. Všetko samé pozitívne veci, len potom, viete, tá realita vás skôr alebo neskôr dobehne. Tak isto ako napríklad pri tých utečencoch, tak alternatíva dlhodobo varovala, toto nie je riešenie zobrať celý svet do Európy a tváriť sa, že sa to dá nejak vyriešiť tým, že všetky boľačky sveta do Európy presuňme. No hovorili sme o tom, že jednoducho to prinesie extrémne pnutie spoločenské a bude nebezpečne a bude zle. No tak vo výsledku médiá typu mainstreamu hovorili o tom, že proste prestaňme sa strašiť, treba pomáhať, niečo podobné. A dneska vám hovorí Francúzsko. Dneska máte problém v Nemecku, samozrejme Británia a tak podobne. No takže napokon tá realita vás dobehne. Čiže áno, na jednej strane my tu vidíme, že dostáva ten mainstream akoby preplesk. A vidíme aj to, že si podľa mňa neuvedomuje, že práve preto vznikli alternatívne médiá nezávislé, lebo mainstream si neplnil svoju úlohu. Čiže toto všetko vidíme v priamom prenose a vidíme aj to, že mainstream si to stále neuvedomuje a nechce priznať. Na druhej strane teraz treba krotiť také tie veľké euforické vášne v zmysle a teraz alternatíva to tu ide prebrať a bude, neviem čo, lebo nebude, ani nemôže byť. No to je to, čo som hovoril v piatok. Nemôžete, a nič iné nepoviem lepšie ako ten príklad, keď si na bicykel naložíte 100-kilový náklad a dáte ten istý 100-kilový náklad do auta, tak to auto bude skôr na tom kopci ako ten bicykel. Proste to je fakt. A toto s tým bicyklom a autom, to je ten príklad, koľko máte vy financií na svoju prácu. Ak denník N dostane len na svoj rozbeh 1 000 000 eur od ESETu, no tak jednoducho, alebo nepamätám si presne tú sumu, ale bola to proste obrovská suma, tak nemôžete mu proste konkurovať, lebo on má úplne iné zdroje na zaplatenie redaktorov, samozrejme oveľa väčšieho množstva redaktorov, ktorí sa môžu každý jeden venovať jednej veci. A vy tu musíte jeden človek riešiť všetky možné veci, samozrejme, že nemáte čas o nejakú investigatívu a to už vôbec nie je prostriedkem, čo podobné. Čiže vy nemôžete za týchto okolností plne konkurovať tomu mainstreamu. To sa jednoducho nedá, že preto by som ja tu naozaj krotil vášne. A to neznamená, že teraz zmierme sa s tým, že je to takto a už sa s tým nič nedá robiť. Nie, však ako áno, hľadajme cesty, ako ďalej posunúť tento typ médií, aby mohli naozaj raz s tou konkurenciou byť. Len hovorím, že súčasný stav je proste takýto. Takže preto z tohto dôvodu by som tie vášne krotil a dovolil si s Andrejovým mailom celkom nesúhlasiť. No. Vlčko, chceš k tomu?
No, řekl to vyčerpávajícím způsobem. A já si to myslím také. My tady, co jsme alternativa, tak děláme, co dokážeme, ale děláme to v naprosto primitivních podmínkách a děláme to s určitým penzem času, který na to můžeme vynaložit. Já sedím jistě 8 hodin denně u počítače, ale to jako v těch velkých redakcích, těch 8 hodin si musí za tím počítačem odkroutit taky a jich tam hodně. A oni jsou nositelem zpráv, z kterých my vybíráme to, co vám předložíme. A je jedno, jestli to je mainstream americký, slovenský, český nebo brazilský. No, když se dostaneme k něčemu zajímavému, tak to prostě vyloupneme a dáme vám to vědět. Ale není to práce, která by zahrnovala takovou tu širokou vlnu. Já nebudu dál mluvit, uvedu jednoduchý případ. Večer, až přijdete domů a budete mít chvíli klidu, tak zapnete si bednu nebo si ji nezapnete. A co si na té bedně naladíte? Alternativní televize tam žádná není, tak si pustíte buď veřejnoprávní nebo některou z těch komerček a budete koukat na to, co vám nabídnou a budete se snažit vybrat si pro sebe to nejlepší. Ale my tohle nemáme. A těch lidí, kteří si zapnou bednu, těch je prostě moc. No a když si tu bednu zapnou, tak si pustí jejich zprávy. A tím pádem je tam podprahová propaganda, který my nikdy nemůžeme stačit. My máme slušný výsledky na alternativě. Už jsme trochu respektovaní v té části publika, která politikou nějak aktivně žije, jo? Která si sama hledá informace. Tak ty zabloudí k nám, ale to může být, když se budeme hodně fandit třetina voličů a ty zbylí dvě třetiny, který dorazí k urnám. Tak to jsou ty od té bedny, který prostě konzumujou podprahově to, co vládnoucí špičky do nich chtějí dostat. Takhle to vypadá. A to prostě nemůžeme trumfnout. Nemůžeme. Ale zaplať pánbu za ten stav, které odpracovali. No,
tak z tohto sa týka další mail od Štěpána, který je tak napísaný, ako je. Vlku, nelži, média rozhodne nejsou ti, kto nastoluje agendu. Co to blábolíš? Väčšina média je soukromých rukou. Média píši, co im majiteľ poví. Štěpán.
Štěpán je tradične môj veľký príznivec, ale Štěpán by měl nejdřív přemýšlet, než něco napráskne. Zejména než jako někomu čte levity, jako třeba mě. Ty šílenosti okolo Green Dealu, ty by vůbec nebyly možný bez toho, kdyby z toho média neudělali agendu. Média udělali Grétu, média udělali Kerryho, média udělali všechny ty nesmysly. Problém, já nevím, jestli dneska už 250 nebo 500 pohlaví vůbec a tak podobně, by neexistoval bez toho, aniž by z toho média udělali velkou věc. A jestli jsou média v soukromých rukou nebo nejsou, je úplně jedno. Protože majitele většinově zajímá zisk. A zisk se tvoří senzačníma titulkama a tehdy, když se vyjde jaksi vkusu veřejnosti. Každý přece ve veřejnosti chce. aby bydlel uprostřed zeleně, cvrlikali mu tam ptáčci a lítali mu na zahrádce, pokud jí má motýly. A aby doprava fungovala naprosto skvěle a tak dál. A nikdo ho moc neotravoval. Tak tuhle představu, na tomhle je postavený to chápání toho Green Dealu a té zelené ideologie. A jsou to média, který tyhle agendy nastolují, ne politici, jsou to média. No a pak jsou taky ještě aktivistický politici, který si na tom přihřejvají svoje soukromí zájmy. A aby bylo jasný, že to, že je něco soukromýho, vůbec nic neznamená, tak takový banky jsou ryze soukromý projekt. Ale kdyby si Štěpán a jemu podobní, co jako mají problém se mnou, chtěli dneska otevřít, dejme tomu, uhelný důl nebo naftový vrt, tak já ho upozorňuji, že v Čechách na to peníze na financování nesežené a sám na to mít nebude. A je to soukromý objekt a může doložit ziskovost projektu, jak chce, tak na to financování prostě nebude. Takže Štěpáne, co takhle začít myslet místo toho podráždění a snahou účtovat se mnou. Já s tím nemám problém a pokud napíšeš příště ve stejném duchu, tak už budu v pokušení ti úplně stejně odpovědět. Jo? Na hrubej pytel, hrubá záplata, by bylo jasný.
No, nie som si celkom istý, či tento mail nahnevaný opäť ďalší nejak súvisí s našou témou piatkovou alebo nie, ale chápem, že je potrebné zrejme, a toho sa asi nezbavíme už, vždy z času na čas vyťahnuť vakcíny. Pavel píše, a prečítam to zase tak, ako to je, vlku, kdy konečne prestaneš plácať a omluvíš sa za to, jak si všechny presvedčoval, aby volili Stan, že si to odpracovali. Áno, odpracovali si to v rozkrádaní. Pořád čekám a pořád úspešne mlčíš, jak psal ten posluchač poštovne. Teším sa ale na to, jak budeš pred soudem vedle Šmejda Hořejšího. Tá lež od Borise byla opravdu hodne out. Ty vakcíny si môžeš napíchať, přenechám ti rád jeho telo a bude mi to jedno, ale nikto mi nebude obmezovať lekárskou péči, že nechci delať pokusného králika. Na západe už sa to rozjelo. No, prizná sa, že ja už celkom presne nerozumiem, že na čo konkrétne teraz tento mail bol mierený a neviem celkom presne teda ani zistiť, kde som mal konkrétne v čom teda klamať ja.
Že si sa zastal mne ohledne vakcín a tak dále.
Ale to bola aká lež ode mne?
No já nevím, to se zeptej toho věrozvěsta, co napsal tenhle mail a jako označit profesora Hořejšího, jednoho z vynikajících vědců, který ještě máme, za lháře a vyhrožovat soudama, tak to chce jako hodně prázdnou dutinu lebeční, když to řeknu. A pokud jde o starosty, já jsem starosty nevolil, já jsem říkal něco jiného. Starosty jsem nevolil a skutečně jsem říkal něco jiného, že jednou z velkých slabin našeho politického systému je, že my furt hledáme nějakou zázračnou partaj, zázrační osoby. A zatímco bychom se měli dívat po politicích, kteří začali ze spoda, začali na obecních městských úrovních, dělali dobře, tam odsaď se dostali na kraje nebo na župy, tam dělali zase dobře. A když se takhle osvědčili, tak vstoupí do celostátní politiky. Ne, u nás je to úplně jinak. Vy na Slovensku jste se minule umanuli na Igora Matoviče, přestože to je lhář, podvodník, pozér a kašpar. A na všelijaký naděje a takovýhle, to měla být ta nová krev. My jsme se umanuli v České republice, abych neukazoval na Slovensko, na všelijaký piráty. A taky na Stána, na všelijaký TOP 09. Přitom je to jako s výjimkou starostenských kandidátů, tak nikdo nic nedokázal. Ale my jsme jim svěřili 2 biliony korun státního rozpočtu ročně. To přece nejde. A ty starostové, jejich kandidátka, jako byly lidi, kteří to odpracovali, ale na čele byl Rakušan s Gazdíkem. A to jsou čirý ideologové, kterým o nic jiného nejde, než aby zase byli na těch fotkách. Teďko k těm vakcínám. Já se zatím stojím za tou vakcinací. Ta vakcinace v číslech měla podle mě naprosto prokazatelné výsledky. Nic lepšího jsme tehdy neměli. A je zajímavý, že posluchač Pavel je rozhořčen, když někdo votuje za vakcíny, ale není rozhořčen, když mu doktor předepíše nějaký prášky od stejných výrobců, od stejného Pfizera, jo, tak toho zajímá akorát doplatek, jestli bude platit nebo ne. A klidně do té lékárny jde a vezme to. A poukážu na lidi s rakovinou, který v mnoha případech, pokud slyší o nějaké alternativní léčbě, tak se dožadují toho, aby tu alternativní nevyzkoušenou léčbu dostali. Protože vědí, že ta jejich nemoc je tak zhoubná, že hledají každý prostředek dobrý, který by je z toho průšvihu dostal. A posluchač Pavel a mnozí další nevzali vůbec na vědomí, že COVID byl pro spoustu lidí prostě vražedná záležitost. Já jsem včera byla zveřejněna statistika k důchodům od českého staťáku. A já jsem koukal, že my ke konci loňského roku jsme ještě pořád vypláceli míň důchodu než na konci roku 2018. Tohle leco signalizuje, protože do důchodu chodí stále silný ročníky, ty pováleční ročníky 50. let. A ono je mým důchodců. A je to tam krásně vidět, jak do toho zasáhl COVID. A nějaký Pavel mi tady bude vyhrožovat soudama a tím, že on si nenechá napíchat. Dobře, nenechá se napíchat. Já si trvám na tom, že v momentě, kdy stát se rozhodl uhradit jaksi vakcinaci, která nebyla levná, tak já bych to byl doprovodil zákonem, že teda ty, kteří to odmítnou dobrovolně, takže si ponesou náklady na zdravotní péči, pokud dostanou COVID. Pro ně je to přece chřiptička. Tak chřiptičku si Pavle tenkrát si mohl vyležet doma. Jo? Nechtěl jste to? Dobře, je to vaše právo. Ale nezatěžujte mý zdravotní pojištění svou případnou nemocí. Takový případně.
Ak sme sa v covide s Vlkom my dvaja s niečom nezhodli, tak to je práve otázka povinného očkovania. A tam by sme sa nezhodli doteraz, ale ja sa priznám, že ja by som aj chápal takéto maily od Pavla, aj hnev, aj všetko by som tomu rozumel, keby bol Pavel a ostatní dotlačení do povinného očkovania, potom by som nie len, že rozumel tomuto hnevu, ale otvorene hovorím, Pavel, stál by som na vašej strane. Ale pokiaľ povinné očkovanie nie je a nikdy nebolo, tak v tom prípade ja nerozumiem dôvodu písania takýchto mailov, dôvodu hnevania sa na Vlka, dôvodu rozčulovania sa nad celým týmto všetkým, pretože ak vás nikto netlačí do očkovania, tak vám je, málo by vám byť úplne ukradnuté, čo robí Vlk. Ak vy máte predstavu, a ja neviem teraz, do akej miery je ona pravdivá a nie je pravdivá, to teraz riešiť nebudem, ale ak vy máte hlbokú predstavu o tom, že Vlk svojimi 20 a vakcínami sa zabije, tak ho nechajte sa zabiť. Dobre? Nechajte sa ho zabiť a nestarajte sa do jeho života. Rovnako, ako si myslím, že nemá Vlk sa právo starať do vášho, či sa vydáte očkovať, alebo nedáte. Čiže zhrniem to ešte raz. ak by tu bolo povinné očkovanie, potom by takéto hnevania sa vzájomné boli na mieste a potom spolu bojujeme, lebo potom je to už obmedzovanie práv jedného druhého. Ale ak tu máme očkovanie nepovinné, tak prosím vás, naučme sa rešpektovať druhých ľudí a skúste začať chápať vec, že vlk si môže so svojím životom naložiť ako chce, rovnako ako si vy môžete naložiť s vašim životom ako chcete. Zbytočné, absolútne to zbytočné a zbytočne to vnáša nejakú zlú krv aj do tejto relácie. Na čo je to dobré tu vlka presviečať o tom, že sa nemá očkovať, alebo nedaj Bože mu vyhrážať súdmi a niečím podobným? Prečo sa vy tak veľmi potrebujete starať do vlkovho zdravia? Prečo sa tak strašne potrebujete ho riešiť jeho život? Prečo? Prečo keď vy si môžete dobrovoľne zvoliť, že sa neočkujete, tak si to vážte, neočkujte sa, je to absolútne v poriadku, ale nechajte vlka a ďalších ľudí robiť si, čo chcú. A ak vlk uznal a pozná s nám najlepšie svoj zdravotný stav a všetky ostatné veci, že pre neho je očkovanie to najlepšie, tak ho prosím vás, nechajte sa očkovať a nestarajte sa do toho, čo robí vlk. Dobre, začnite sa starať v momente, keď niekto príde s nápadom, že očkovanie bude povinné, potom treba začať sa starať, potom áno, a potom otvorene hovorím, stojím na vašej strane, Pavel. Ale skôr nie. Teraz sa na vašu stranu neviem postaviť, lebo chcete sa starať do života iných ľudí. A to je podľa mňa nesprávne. Dobrý večer, páni, ideme na ďalší mail. Laco píše, ktorý reaguje na mail od Johnnyho, a to sa dostávame... k rozhovoru s Jeffreym Sachsom, lebo Johnny nám vtedy písal mail, že vlastne profesor Sachs v tom rozhovore vyvrátil všetky naše tvrdenia a že už aby sme si teda ďalej takéto osobnosti nevolali do relácie, lebo že keď prídu, tak vlastne všetky naše názory úplne potopia a presný opak povedia. Nejak takto znel ten mail, keby som to mal parafrázovať. No a na tento Johnnyho mail reaguje Laco, ktorý píše: dnes mám možnosť počúvať vašu reláciu priamo. Nekladiem otázky, dovolte reagujem na obsah listu Johnnyho. Johnny mi pripomína človeka, ktorý kritikou, ktorú vo svojich príspevkoch tlmočí, sa snaží vás nielen kritizovať, ale znechutiť, spochybniť či odradiť nielen vás autorov, ale hlavne počúvajúcich. Pripomína mi nasadeného človeka z druhej strany. Pre Johnnyho mám krátky odkaz. Vlk sa nevyjadril k tvojej kritike prvýkrát s podivom, prečo hodinu vlka sleduješ a napriek tomu pokračuješ v sledovaní relácie. Dobre robíš, pokračuj, aby si dosiahol svoj cieľ. Pokús sa byť svojou kritikou konštruktívnejší, vecnejší a možno aj menej podpichovačný. Držím ti palce, napísal Laco z Levíc. Nebola tam otázka, ako sám písal, ale tak samozrejme týkala sa to opäť teba, Vlčko, takže ak chceš, tak môžeš na to zareagovať.
Jednou vietou, Laco, skvělej mail, díky.
Vraj geroizácia a financovanie banderizmu pokašľalo Ukrajine a Európe život. Čo si o tom myslíte? Peter sa pýta.
Prečteme to ešte jednou.
Vraj geroizácia a financovanie banderizmu pokašľalo Ukrajine a Európe život. Čo si o tom myslíte?
Tak... Já si nejsem jistý, jestli zcela rozumím té otázce, ale fakt je, že ten narrativ toho protiruství a konfrontace s Ruskem a potlačování všeho ruského, to vlastně tu stopu můžeš vysledovat od rozpadu Sovětského svazu a od vzniku samostatné Ukrajiny. Nejdřív to bylo velmi, velmi opatrně. Jak si naplno to propuklo po oranžové revoluci za Juščenka. No a pak už to byl pouze politický souboj východ Ukrajiny vůči západu. A Majdán, to byl samý vrchol. A tady došlo k té heroizaci Ukrajiny a k tomu protiruskému tažení a vzniku posvátného kultu Bandery. A už jsem to tady říkal několikrát. Bandera nebyl nic jiného, než z hlediska dneška naprostej vrcha terorista, srovnatelný s Hamásem. Protože Bandera byl odsouzený k trestu smrti za atentát, úspěšný atentát všemnopolského ministra školství nebo kultury. No a byl mu změněn, dostal milost a byl odsouzen na doživotí. No No, jenomže ona vypukla potom druhá světová válka, takže Bandera byl nejdřív propuštěn, protože pokračoval dál v ukrajinském nacionalismu a Němci ho nepotřebovali, tak ho internovali jako speciální vězně do koncentráku. Nicméně ho pustili, aby mohl organizovat odpor proti Sovětům. Takže to je Štěpán Bandera a my, jako my ty velký demokrati, který podporují demokratickou Ukrajinu, tak nám to naprosto nevadí, že oni mají takovýhle hrdinu a dokonce to nevadí ani Polákům a jako Poláci mají plná ústa katyňského masakru, ale Volyň ta jako není překážkou ve vztahu. Katyňský masakr je velkou překážkou ve vztahu k Rusku, ale Volyňský masakr není překážkou v podpoře Ukrajiny. Já se přiznám, že tomu nerozumím.
Ja tú otázku tiež neviem, či správne chápem, ale no tak, či financovanie banderizmu pokašľalo Ukrajine a Európe život, no viete, že no tak, to je jednoduchá otázka, že napokon o tom hovoril aj Jeffrey Sachs v tom rozhovore, no tak je to, že vojna na Ukrajine pomohla Ukrajincom teraz v ich živote, akože žije sa im lepšie? Abo že žije sa nám v Európe teraz lepšie, odkedy je konflikt na Ukrajine? No tak ja si myslím, že tá odpoveď je, sa hľadá ľahko. No ak sa nám teda nežije lepšie, ak tu teraz máme bezpečnostné hrozby, ktoré sme nikdy nemali my tu v Európe, ak sme sa odstrihli od lacných energií z Ruska a budeme kúpať drahšie, lebo proste nechceme ruské, a ak naopak ideme do Ukrajinu, kde teda už celá jedna generácia ide vymrieť v tej vojne a už teda idú rukovať pomaly deti a ženy, no tak čo? Tak, no pomohlo to tej Ukrajine? No tak ak to teda tej Ukrajine nepomohlo, ak prišla o územia, ktoré mohla mať, keby sme sa boli schopní dohodnúť, samozrejme pán Johnson, o ňom je teraz reč, ak by sme sa boli schopní dohodnúť na úvod tohto konfliktu, dokonca nie, že na úvod konfliktu, ak by sme boli schopní chápať Rusov, keď hovoria, nemôžete približovať NATO k našim hraniciam, je to naše bezpečnostné ohrozenie, je to priama hrozba, ktorú nebudeme tolerovať. Ak by sme boli schopní počúvať varovania Ruska, ktoré nám hovorilo o týchto varovaniach dlhodobo a nesmiali by sme sa mu a nezhodili to so smiechom zo stola, no tak nezmohli Ukrajinci žiť a mali by dneska tie územia, ktoré im patrili. Tak vraj heroizácia a financovanie banderizmu pokašľalo Ukrajine a Európe život. Čo si o tom myslíme? No myslím si, že áno. Myslím si, že vojna na Ukrajine, nerešpektovanie ruských bezpečnostných záujmov, takých záujmov, ktoré by sme samozrejme rešpektovali u každého iného. My to rešpektujeme pri Izraeli, my to rešpektujeme pri Spojených štátoch amerických, my to rešpektujeme pri Azerbajdžancoch. My to všade to rešpektujeme, že každý má nejaké svoje bezpečnostné záujmy, však napokon, ja to hovorím často, tento príklad, keby sme sa dnes pozreli do minulosti, že keď kvôli kubánskej kríze bola skoro tretia svetová vojna, tak ťažko by som ja našiel človeka, ktorý by mi povedal, ten, ktorý dnes podporuje Ukrajinu, že on by mi nepovedal, že viete čo, že no, však si mali tie Američania nechať tam doviesť tie sovietske jadrové zbrane, však prečo by nie, však veď Kuba nech si robí svoju vlastnú bezpečnostnú politiku. No nie. Tento človek mi povie, no ale tak Spojené štáty sa mali predsa právo brániť, veď to bolo ich bezpečnostné ohrozenie, sovietske jadrové zbrane na dostrel Spojených štátov amerických. No také to chápete pri Američanoch, tak prečo toto isté nechápate pri Rusoch? Prečo vy zrazu nedoprajete ten istý strach o vlastnú bezpečnosť Rusovi, aký doprajete Izraelčanovi, Američanovi, Azerbajdžancovi, neviem komu ďalšiemu. No prečo? No preto, lebo robíte dvojaké metre. Čiže keby sme boli bývali, počúvali oprávnené obavy Ruska a boli by sme schopní ich prijať, no tak dneska sme tu nemuseli mať konflikt na Ukrajine, len viete, že prečo sme to neprijali? No lebo bol cieľ to rozbiť. Lebo bol cieľ vniesť. Niekoho cieľ bol spôsobiť tento stav, to neprišlo náhodne. Niekto, a ja tvrdím, že to bol niekto za oceánom, sa intenzívne snažil svojimi farebnými revolúciami, ktoré sa začali na Ukrajine a týmto všetkým, čo tomu nasledovalo, Majdan a tak podobne, upieranie práv národnostnej menšiny ruskej, to všetko bol cieľ destabilizovať túto časť Európy a on si tým sleduje svoje vlastné ciele, ktoré sú oslabiť Rusko do tej miery, aby teda on bol hegemon. No tak máme tu tento stav, ktorý tu máme a áno, tvrdím, že to zhoršilo život nie len v Európe, ale v prvom rade to zhoršilo život chudákom Ukrajincom, ktorí sú dnes v zástupnej vojne a už o tom hádam, nikto nepochybuje, keď minister tamto Austin v Amerike povie, že Amerika je najsilnejšia krajina na svete a vyhráme nad Ruskom, lebo Rusom nedovolíme vyhrať. No tak to hovorí Spojené štáty. No tak to potom znamená naozaj, že to je vojna Spojených štátov s Ruskom. A Ukrajinci sú len tí, ktorí majú platiť životom v tejto vojne. V tejto zástupnej vojne Spojených štátov, lebo nebudú mrieť Američania, keď môžu zomierať Ukrajinci. Však prečo by to robili? No tak takto. Tak tvrdím, že áno. Že na vašu otázku, že áno. A napokon to hovoril aj samotný Jeffrey Sachs, že áno. Zhoršil to život Európe a zhoršil to život samotným Ukrajincom. Ľubo z Bratislavy, len ten komentár ku Kissingerovi, diplomaticky vždy rozprával to, čo druhá strana chcela počuť, ale vždy inde v pozadí robil, o čom svedčia titulky z veľkých médií v USA, ako napríklad najznámejší americký vojnový zločinec zomrel. Nechápem, prečo u nás chceme relativizovať jeho činy na základe jeho verbálnych prejavov, to už potom môžeme relativizovať každého zločinca, napísal Ľubo.
No tak s tímhle zásadně souhlasím, protože za Henryho Kissingera došlo k velkému uvolnění ve vztahu mezi tehdejšími supervelmocemi. Provozovala se takzvaná realpolitika. Došlo k podpisu několika významných odzbrojovacích smluv. To já si myslím, že došlo k ukončení vietnamské války. Z těch věcí bylo, Henry Kissinger dokázal vyjednat mír po jomkypurské válce mezi Izraelem, Egyptem a Sýrií. Přestože to byly zásadní nepřátelé a ty vztahy, který Kissinger tenkrát na Blízkém východě navázal, tak v podstatě fungují ještě dneska. Egypt nepodpořil teroristy Hamásu. Prostě je nepodpořil. Žádným způsobem. A myslím si, že Izrael se velmi odrychl, protože kdyby se do boje zapojila ještě dneska egyptská armáda, tak by to byl velký problém. Takže já s Henry Kissingerem měřme ho nikoliv podle toho, jak chceme, aby byl výsledek. A pak mu přisuzujeme různý masky, ale měřme ho podle doložitelných skutečností. A to žádný laciný mediální postoje za mě nebyly.
No, my jsme tam v té relácii, já jsem teda vzpomínal právě aj ten výrok Henryho Kissingera, ktorý si ty u seba na stránke na kose zverejnil, kde on teda hovoril, a toho malo aj akoby tak charakterizovať jeho samotného, jeho politiku, ako on ten svet vnímal, kedy hovoril, ak si mám vybrať medzi chaosom a spravodlivosťou na jednej strane a nespravodlivosťou a poriadkom na strane druhej, vyberám si vždy druhú možnosť. A ty si potom napísal, že áno, že ty v tomto smere s ním súzniš, že takto to nejak podobne vnímaš aj ty. No a na to ešte reaguje Ľubo z Bratislavy, že ak správne chápem Vlka, tak vyvraždíme Palestíncov v Gaze, respektíve ich vyženieme z Gazy, bude tam konečne poriadok, i keď to nebude spravodlivé.
No tak Izrael sa môže pokúsiť o to vyhnať Palestince z Gazy, ale proste to nedokáže. Nedokáže a nedovolí mu to dokonce ani Spojený stát. Jo. Izrael je dneska v těžké mezinárodní izolaci a hned tak z ní nevyklouzne. Izrael je obklíčený stát a já chápu jeho právo na sebeobranu. Ten masakr v té Gaze, ten by nebyl začal, kdyby nebyl Hamás zaútočil. Mám jako je iniciační akce naprosto jasná a bylo taky jasný, jakým způsobem Izrael bude reagovat. Mě by zajímalo, jaký postoj má náš posluchač k eventuálním migrantům do Evropy, jestli by tady vítal na Slovensku, kdyby mu sem přišli migranti zejména z Blízkého východu, vyznavači islámu. Když je tak pro palestinské a tak mu leží na srdci, životy Palestinců, tak proč nepožádá slovenskou vládu a paní prezidentku, aby zařídili, aby aspoň část Palestinců mohla emigrovat na Slovensko. Pokud si myslí, že hrozí nebezpečí terorismu, no tak jako pak by mě zajímalo, na čem postavil ten svůj mail. Já to prostě dám.
My pri Ukrajině vždy varujeme a připomínáme to, že konflikt se nezačal vo februári 22. Ale že mu teda niečo predchádzalo a musíme ísť ďaleko hlbšie do histórie. A to, čo sa stalo v 22., že to berte ako vyústenie niečoho, čo tomu predchádzalo. Ja by som teda chcel byť dôsledný aj pri tom Izraeli, že ja si myslím, Vočko, že nezačal sa konflikt s Izraelom a Palestínčanmi tým, že palestínsky Hamas napadol teraz Izrael. Dokonca sa objavila teraz, myslím, informácia v New York Times, že Izrael o tom útoku vedel rok dopredu, ale že teda nejak to, že bagatelizoval, že to Hamas nebude schopný urobiť, ale bez ohľadu na to, či to vedel alebo nevedel. Ja by som tak ako pri Ukrajine nechcel vnímať to tak, že teraz, keby nebol Hamas zautočil, tak dneska nie je v Gaze to, čo tam je. No áno, to je pravda, ale ja teda dodávam, že a Hamas by nebol býval zautočil, keby bol dostal svoj štát, tak ako bolo slúbené pri vzniku štátu Izrael, čo Izrael nikdy Palestíncom nedal. Čiže ja viem, že my túto otázku nevyriešime a to je jedna z tém, kde sa my akoby zásadne líšime názorovo a ja to opakujem, ja nemám problém so židovským štátom preto, lebo sú to Židia. Ja som nikdy nevnímal to tak, že keď je niekto Žid, tak Ježiš Mária už je za ním všetko svetové spiknutie. Ja toto jednoducho takto nevnímam. Nikdy som nevnímal Žida ako niekoho, koho treba kritizovať, lebo je Žid. To skrátka, cez mňa toto nejde. Ja len sa neviem zmieriť s faktom, že ak vznikol štát Izrael a jednou z podmienkou bolo úvodných podmienok vzniku tohto štátu, že Palestínčania dostanú svoj vlastný štát, tak tu niekde sa to všetko láme, tu je niekde ten neuralgický bod, že keď ste nedali Palestíncom svoj štát, hoci to bola podmienka vzniku štátu Izrael, tak dnes to všetko, čo sa dnes deje, je nutný dôsledok tohto. A preto hovoria podľa mňa príčetní politici, že Palestínčania potrebujú dostať svoj vlastný štát, lebo inak tam pokoj nebude v tomto kuse, na tomto kúsku miesta sveta. No ale vidíme, že Izraelčania nie, že nemajú chuť dať Palestíncom to, čo bolo slúbené, ale dokonca robia veci ešte, kde tých Palestínčanov ešte viacej hnevajú. Budujú nelegálne osady. A to sám uznávaš, že to nie je správne. Proste okupujú nejakú časť, ktorá im nepatrí, ani Golánske výšiny a tak podobne. Áno, chápem, dobre, tam nejaká vojenská, za tým strategická záležitosť, ale okupujú. Čiže že ja si myslím, že nemôžeme sa na to pozerať spôsobom, že keby nebol býval Hamas zautočil, dneska máte v Gaze pokoj. No nemá pokoj, pretože ten Palestínčan, tá generácia, ďalšia, žije v hroznej krivde, žijú tam ako proste s tým, že my nemáme svoj vlastný štát, hoci to bolo slúbené. Čiže podľa mňa tuto niekde je to centrum toho, prečo je tam dnes problém. A samozrejme ešte história, ďaleko by sme mohli ísť ešte hlbšie do histórie. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale keby mali Palestínčania svoj štát, aspoň by vznikla nádej, že tam môže byť väčší kľud a poriadok a bezpečí, ako je tam teraz.
Morisku, ja s tebou zásadne nesouhlasím v tomhle. Problém není v tom, jestli Palestinci mají svoj štát nebo ne, jakkoliv ho měli mít. Souhlasím, že ho měli mít. Ale nebylo to možné, protože přesně v minutu, kdy vznikl stát Izrael, tak na něj zautočil armády 6 arabských států. Na něj zautočili s cílem vyhladit prostě Židy nahnat je do moře. Tam nebylo to, že by zautočili a řekli, my chceme, aby byl okamžitě vyhlášený palestinský stát. Ne. Palestinský stát tenkrát vyhlásila OSN, ale bylo to naprosto negovaný tím okamžitým útokem na Izrael. A Izrael byl tenkrát opravdu jenom krůček od porážky. Přežil to. No a potom se děly věci, které se děly. Mnohé z nich byly nepěkný, ale ten palestinský stát, kdyby ho arabské země byly chtěli vybudovat, tak by prostě vybudovaný byl. Jenže Jordánsko si zabralo západní břeh a dokonce i půlku Jeruzaléma a nepřipustilo vznik palestinského státu tenkrát. Egypt, to bylo jediné, co se při tom útoku v 48. povedlo. Tak Egypt zabral pásmo Gazy a vlastně až do Jonkypurské války, tak to bylo egyptský území integrální. A jak to, že teda Jordánsko a Egypt nevyhlásili palestinský stát? Teď na to měli dobu od roku 48 do roku 73. Jak to, že to neudělali? A jak to, že se dneska říká, že Izrael za to může? Ano, Izrael za to může. Izrael těma nelegálníma osadama a zabráním západního Jeruzaléma dělá naprosto zlou práci, která se obrátí proti němu. S tím já souhlasím, ale arabské země tu Palestinu mohly vytvořit. Mohli vytvořit, dokud kontrolovali ty dvě území, které mají tvořit palestinský stát. Nicméně, já už jsem to říkal v pátek, nebo dokonce, když jsme měli k Palestině hodinu vlka. Když se podíváš na mapu, z čeho se má skládat onen údajný palestinský stát, tak vidíš, že to je naprosto neživotaschopný, že ty dvě enklávy jsou otržený. Neexistuje tam žádný spojení mezi nima. Jsou to dvě autonomní oblasti, Gaza nesmírně hustě osídlená a západní břeh, ten je aspoň úrodný, jo, ale Taky to není samo o sobě života schopný. Takže vytvořit stát a říkat, který bude neživota schopný a říkat, tím se to vyřeší, nevyřeší. Protože ať Izrael udělá Arabům jakýkoliv ústupky, tak vždycky se na arabské straně najde někdo, kdo řekne, že to neuznává a že jediný řešení je zničení státu Izrael. Takhle je to prostě postavený.
To je možné, ja o tom nepochybujem, že sa vždy taký niekto nájde, ale otázka je, že či bude ten niekto ešte zdieľať sympatie sveta. A teraz je to jednoducho tak, však sám to hovoríš, ja si osobne myslím, že nie je zase Izrael až také izolácie, ako to vnímaš ty, podľa mňa ani náhodou, ani len zlomok sa mu nedieje to, čo sa deje Rusom, keď chceš niekoho dostať teda do izolácie. Čiže keď nerátame také, mali by ste prestať, to ja vnímam, že to nie je až taká strašná izolácia, ako nejaké už ekonomické dôsledky, sankcie a tak podobne, ktoré sú uvaľované na Rusko. Ale to je otázka toho, vieš, že dnes má palestínska samospráva mnohé sympatie sveta presne preto, lebo sa vždy môže povedať ľahko, a ja budem ten, ktorý to bude hovať tiež, nemáte svoj vlastný štát. Keby ste ho dostali a ďalej bojujete, moje sympatie stratíte. A stratili by sympatie sveta, ak by ďalej bojovali. Ale kým nedostanú svoj vlastný štát, tvrdím, že vždy bude verejná mienka na strane Palestínčanov, lebo je to proste ako vnímané ako nespravodlivosť, niečo ste im slúbili a to ste im nedali. A ja dobre chápem, ja na to ani nie je priestor a ja nie som na to podkutý teraz v historicko, neviem akých ideologických témach palestínsko-izraelského konfliktu, však to je tak závažná téma, ktorej sa nevedia zhodnúť ľudia, ktorí tým celý život žijú a žijú v týchto prostrediach. Čiže mne je jasné, že my dvaja nemáme šancu túto vec vyriešiť. Hovorím. A to aj na pozadí toho Kissingera, lebo tak sa vlastne ten mail poslucháča začínal, že nedá sa očakávať, že tam, kde bude poriadok a nespravodlivosť, tak to bude proste fungovať. Môžeš nastaviť poriadok, môžeš to tam okupovať vojensky a môžeš tam zabíjať tých Palestínčanov, keď sa budú búriť a bude tam nejaký druh poriadku a bude to nespravodlivé a nebude to fungovať. Dajte im vlastný štát a potom, keď budú volať po ďalších veciach, ktoré nemali sľúbené, stratia Palestínčania, ja neviem, sympatie mnohých štátov, pretože jednoducho už ste dostali, čo ste mali dostať a potom by sme videli, že či by robili niečo, alebo nerobili, ale jednoducho teraz je ten stav taký, že nedostali svoj štát a vždy tvrdia, že keď budú mať svoj štát, bude pokoj, bude mier, alebo aspoň vznikne nádej na pokoj a na mier. Nemajú svoj štát a naopak, čo vidíme, je to, že Izrael buduje ďalšie svoje osady nelegálne. Celý svet to vie, že to robí nelegálne. Američania to vedia, ich najväčší spojenec to vie, ale nerobia s tým nič, okrem toho, že sem tam niečo, ako povedia, nemali by ste, tak ako Európska únia, mali by ste s tým prestať, ale v konečnom dôsledku s tým nikto nič nerobí. Čiže my sme tu svedkami obrovskej nespravodlivosti a z tohto druhu nespravodlivosti vzniká potom sympatia k palestinskej samospráve. Podľa mňa takto to je. No.
Podľa mňa není tá sympatia k palestinskej samospráve, tá pramení z ničeho iného. Jednak je to antiamerikanismus, protože Amerika u spousty lidí nemá a už nikdy nebude mít dobrou pověst napříč světem. To je jeden zdroj. Druhý zdroj té podpory nebo chápání Palestinců jsou ty televizní reportáže, které vidíš každý večer v televizi, když si pustíš zprávy. To nemůže být jinak a lidi nechtějí utrpení. Oni ti neukázali ani omylem utrpení lidí na Donbasu od roku 2014. Ale ukážou tě záběry z Gazy. A to samozřejmě, když vidíš ty výbuchy, jak se zhroutí obrovský domy se spoustou bytů, jak dneska Gaza je na tom hůř než Berlín po skončení druhé světové války. Jak lidi tam bezmocně vandrujou z jednoho konce města na druhé a hledají přístřešek, hledají úkryt, aspoň trochu bezpečný, hledají vodu, hledají jídlo. To jsou naprosto zdrcující záběry, které prostě Izrael nemůže mediálně ustát. A já si trvám na tom, že Izrael je izolovaný. Prostě bylo hlasování v Radě bezpečnosti, ta rezoluce, kterou Izrael nechtěl, tak s ním hlasovalo dalších 13 států ze 190 asi dvou, nebo kolik jich tam je. Teď to je naprosto jasný. A Izrael je ceněný pro svou vědu, výzkum a pro svý schopnosti, čili s Izraelem se obchodovat bude. Ale ten Izrael prostě tu válku za mě prohrál a za mě ztratil mediálně. A Hamas přesně tímhle směrem, že se stane, že se Izrael stane praktickým, nikoli politickým vyvrhelem, který by byl jako pod sankcemi. To Hamas věděl, že nedosáhne, ale věděl, že v očích naprosté většiny světové populace Izrael bude prezentován jako vrah, jako masový vrah. A že z hlav už to lidem nikdy nevyžene. A vedle toho bude především dopad na muslimskou komunitu po celém světě. Co myslíš, že ta válka přinesla? Ta válka kromě jiného přinesla radikalizaci muslimů v celé diaspoře a zejména teda v západní Evropě. S těma se ještě užijeme. Tohle je přímý důsledek. A vedle toho Izrael rozjížděl na mnoha úrovních jednání s různými arabskými státy. Na to teď dlouho nebude ani pomyšlení. Izrael to prohrá.
No, dobre, poďme ďalej na ďalší mail, aby sme teda všetky stihli prečítať. Dobrý večer, priatelia, pokiaľ sa bavíme o tom, že Henry Kissinger zmenil ku sklonku života postoj k neutralite Ukrajiny, otočil svoje presvedčenie, ktoré mal minimálne od roku 2014, tak tým si nezachoval svoju pravú tvár a autoritu svetovej osobnosti. Tu musím súhlasiť s Borisom len preto, aby nebol okopávaný, nechá Ukrajinu vstúpiť do NATO. Vraj to bude bezpečné pre Rusko, lebo bude pod kontrolou USA. Ukrajine sa už po Minsku 1-2 nedá veriť. Čo ak by sa spojili s Poľskom, ktoré bude mať zrejme najsilnejšiu armádu v Európe, dvojité ohrozenie pre Rusko. Osobne vnímam Henryho Kissingera skôr ako negatívnu osobnosť pre jeho vyjadrenia z rady pre eugeniku WHO v 2009, že sa môžu deti geneticky modifikovať. O ľuďoch hovoril ako o stáde, ktoré príjme nútené očkovanie. Budeme nútené darovať krv a orgány pre väčšie dobro a ďalšie genocídne vojny, ktoré podporoval. Každopádne to ale bol politik svetového formátu, či už ho vnímame pozitívne alebo negatívne, napísal Rišo z Galanty.
A Richarde, mi líto, tentokrát s tebou nemôžu souhlasiť. Za prvne o tom kongresu 2009 nic neviem. To neznamená, že to neexistuje. Já nejsem dec vševiet. Ale já Henryho Kissingera hodnotím na základě toho, co v životě dosáhl. A jak říkám, jak už jsem říkal Borískovi, aby jsme mohli vyhodnotit jeho postoj, tu změnu, kterou, dejme tomu, prošel od svého davoského vystoupení až do loňského podzimu ohledně členství Ukrajiny v NATO, tak to bychom si mohli dovolit tehdy, kdyby nám bylo těch 101 a prostě byli jsme v kůži Henryho Kissingera. A já si pamatuju, jakou mediální sprchu, jak všechny možný hnojomety se na něj namířily. A Henry Kissinger, ne Henry Kissinger, to schytával od všech těch, kteří ho dneska velebí. Já tu potřebu vytáhnout ten hnojomet dneska nemám. A tvrdím, že kdyby Henry Kissinger zodpovídal za americkou zahraniční politiku od roku 2014 do dneška, tak by žádná válka na Ukrajině nebyla. Tak by se prostě dohodl. Já jsem si dokonce jistý tím, že vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem by byly na super úrovni, kdyby asi byly nejlepší v historii s výjimkou druhé světové války. Protože Henry Kissinger dokázal kdysi vidět to, že je potřeba odloudit k porážce Sovětského svazu Čínu ze sovětského vlivu. Tak dneska by rozhodně a několikrát to napsal a řekl i v poslední době, že to poslední, co si Amerika může přát, je přimknutí se Ruska k Číně. A naopak by se pokusil to udělat přesně opačně. Takže já Henryho Kissingera hodnotím podle toho, co dokázal, a u mě je to těch pozitiv víc než u Winstona Churchilla. Příklad,
ďalej píše Marek, mám pripomienku k tomu, čo podal Vlk, že Stalin si vybral hladomor pre svojich ľudí, ale v konečnom dôsledku zachránil svet. S týmto si dovolím polemizovať. V roku 2022 vyšla v češtine kniha ruského historika Borisa Sokolova Sovietský svaz ve druhé svetové válce Pravidla, pravda a mýty. V nej autor špekuluje, ako by sa druhá svetová vojna vyvíjala, keby sa niektoré udalosti neodohrali, poprípadne odohrali inak. Okrem iného uvádza, že keby Sovietský zväz aj padol, Američania by v roku 1946 mali dostatok jadrových bomb, s ktorými by Nemecko zničili, takže Nemecko by vojnu nevyhralo. Po vojne by vraj vedúcimi európskymi mocnosťami boli Francúzsko a Taliansko. Tých špekulácií a scenárov alternatívnej histórie je v knihe ešte niekoľko, ale toto ma zaujalo asi najviac. Sovietský zväz by po svojej porážke bol degradovaný na úroveň Číny, ktorá síce taktiež patrila k víťazom vo vojne, ale nezohrávala prakticky žiadnu úlohu pri následnom delení sfér vplyvu. A pre zaujímavosť Sokolov v knihe ešte uvádza, že v roku 1946 by bol Stalinov režim zvrhnutý a v Sovietskom zväze by sa začali demokratizačné procesy, ktoré sa reálne začali už v roku 1991. Viem, že sú to len špekulácie, ale čo vlk na to?
No, tak ja si nejsem istý, jestli by Spojené státy za prvé měli v roce 1946. Dostatek jaderných bomb. Pak si nejsem jistý tím, jestli by Spojené státy byly dokázaly bez Sovětského svazu při jeho porážce držet Velkou Británii při životě, zejména když museli tvrdě válčit v Pacifiku proti Japonsku. A i kdyby tohle všechno klaplo, tak je otázka, jestli by Spojené státy zaútočili jádrem na Evropu, speciálně na Německo. Jaký by byly vedlejší škody v jiných evropských zemích? A je toho víc, nehledě k tomu, že Hitler by určitě po vítězství a přitom, když by viděl, jaký účinek má jaderná bomba, si myslím, že by udělal všechno možný a zejména nemožný proto, aby Německo do roku 46 jaderný zbraně mělo taky. Jo. Samozřejmě, že by nebyl prostředek, jak zaútočit na Spojené státy, zatímco Spojeným státům by se to dálkovými bombardéry, který měla k dispozici a dejme tomu z Afriky, asi bylo podařilo. Ale Němci, pokud vím, tak měli ve vývoji další raketu typu V. A ta už měla být mezikontinentální. Čili pracujeme s alternativní historií, kdy slyšíme teda představy nikoho, ale proti těm by šlo postavit představy úplně jiný, vycházející z jiných historických hledisek. Ale pořád je to jenom spekulace.
Ja práve to chcem povedať, že ja sa trošku čudujem Marekovi, že ho tento druh literatúry baví, ale to je v poriadku, však na tom nie je nič zle, keď to čítate, ja to teraz len na seba stiahnem, že ja napríklad takúto knihu by som si nečítal, že čo by bolo bývalo, keby bolo nejako, napíše niekto, kto si myslí, že by to bolo takto, že to je... Jednak je to akoby, že aký má zmysel čítať niečo, čo by bolo bývalo, keby to bolo, asi by dopadlo nejako inak, že vtedy by sa bolo, možno bývalo, stalo toto, že no, dobre, však a ja si myslím, že by sa to nestalo, a čo? Že to je také, no a presne ako napísať, to je špekulácia, no a čo chcete k špekulácii? No špekulácia ostane špekuláciou a k tomu ťažko teraz sa aj Vukovi podľa mňa nejak vyjadriť. No možno áno, no možno nie, no. No a čo ďalej? Takže tento druh literatúry by sa u mňa v mojej knižnici, dopredu hovorím, neohrial. Tento druh špekulácií by mňa nejak nevedel natchnúť na to, aby som si to prečítal, ale v poriadku, ako aby to zase Marek nebral vzlom. Ja netvrdím, že je zlé, keď si niečo takéto prečíta. Hovorím len o sebe, že mňa by toto nebavilo. Ideme na ďalší mail. Súhlasím, že Churchill bol odporný, sebecký, rasistický bastard. Ešte zamlada, keď na určitej úrovni velil britským lecom, dával vo veľkom masakrovať Kurdov a neskôr mal na svedomí milióny mŕtvych v Indii, čo je podrobne zdokumentované. On považoval obyvateľov mimo tzv. Západnej civilizácie za odpad a za spotrebný materiál. Tak ako to vnímalo množstvo Britov, preto boli koloniálnou mocnosťou a ovládali veľkú časť sveta a spôsobili smrť desiatok alebo skôr stoviek miliónov nešťastných zotročených obyvateľov v kolónii. Kissinger nebol iný, pre neho bol dôležitý americký a zrejme aj židovský záujem a všetko tomu podriadoval, inak by nemuselo zomrieť toľko Afgáncov v CIA vyprovokovanej vojne medzi Rusmi a Mujahedínmi a v ďalších konfliktoch, ktoré bez pričinenia amerických imperialistov nemuseli byť. Dúfam, že všetci takýchto gauneri sa smažia v pekle. Takto to vidí Ľubo a takto to aj napísal do svojho mailu.
Já k tomu přičiním krátkou poznámku, ale bude to opakování toho, co už jsem řekl v pátek. Já, proč bych měl Henrymu Kissingerovi mít za zlý, že hájel americký zájmy? Henry Kissinger byl Američan, byl to americký ministr zahraničí. A já pokládám za naprosto normální, ba dokonce žádoucí, že minister zahraničí jakéhokoliv státu hájí národní zájmy. To jako my chceme, aby náš minister zahraničí měno Slovenské republiky a České republiky, aby to byli kašpárci, jakože v poslední době většinou jsou klauni, který hájí cizí zájmy. Nás to všechny přece štve, tak proč bych měl vyčítat Henrymu Kissingerovi, že byl americkým ministrem zahraničí? Těch bylo, já jsem jich zažil, já nevím kolik, nepamatuju si, 20, 30, možná, že jich bylo ještě více za mýho života. A pamatuju si dva, Johna Fostera Dallese, což byl ministr zahraničí za vlády prezidenta Eisenhowera. A pak si pamatuju právě a jedině Henryho Kissingera. John Foster Dulles, to byl jestřáb, jaký od té doby v americké politice snad ani nebyl. To jako příšerný. A Henry Kissinger byl v té řadě amerických ministrů zahraničí naprosto výjimečným zjevem. Na Echo 24 napsali k němu nekrolog, který měl nadpis, jestli se to dobře pamatuju, minister zahraničí, který rozuměl i jiným než americkým zájmům. Já ho doopravdy takhle vidím. A takový ty řeči, že bude v pekle a nevím co všechno. Nečekejme od žádného cizího státníka, že bude jedna tak, jak my si představujeme, že by on měl jedna, aby splňoval naše podmínky. K tomu nemám co říct.
Jeffrey Sachs v tom rozhovore s Jelenou Švihlíkovou, ktorú robili pre našu reláciu Hodina vlka, hovoril o tom, že ak by mal jedným slovom vysvetliť, že prečo je dnes svet tam, kde je, tak hovoril, že to slovo by bolo arogancia. Totálna arogancia lídrov voči všetkému, voči všetkým nejakým iným záujmom niekoho ďalšieho, proste nejaký arogantný človek si povie, že to je jeho záujem a spraví to. Vieš, ja, podľa mňa je to takto, aj s tým Henrym Kissingerom, však to je dobrá otázka, ktorú kladie, že áno, že však každý správny líder politický má hľadieť na záujmy svojho národa. To je všetko v poriadku a toto my od našich politikov chceme. Len podľa mňa vnímajme zároveň to, že existuje nejaká hranica, ktorá je legitímna a ktorú keď prekročíš, tak už sa dopúšťaš zlých vecí. To je niečo podobné, akoby ja som v minulosti počul taký citát nejak, alebo také niečo, že o Hitlerovi, že až tak mal rád svoj národ, že bol ochotný páchať zlo druhým národom. To by sme mohli povedať o Hitlerovi, že však viete, nakoniec robil všetko v prospech svojho národa a iste mu o to išlo. Ale prekročil mieru. Mieru toho, kedy ty už tak chceš dobre svojmu národu, ak to tak mám povedať, že už naozaj nehľadíš na tých ostatných. A teraz pozor, ja teraz nechcem ani náhodou Kissingera prirovnať k Hitlerovi. Tuto niekde toho Kissinger neprekročil. A teraz ani nehovorím vôbec ďalej o Kissingerovi, lebo ja ho mám tak ako, že takú rozporúplnú osobnosť, že nevnímam ho ani negatívne, ale zase ani nejak pozitívne by som ho nevnímal. Proste teraz to nie je o Kissingerovi, čo ho hovorím, čo chcem povedať. Vieš, napokon, Vočko, takto by sme sa mohli pýtať aj pri tej Ukrajine. Však nakoniec, veď my by sme z tohto hľadiska mali povedať, že no nakoniec tá Amerika robí dobre, však my tých politikov amerických chápeme, veď oni to robia vo svojom vlastnom záujme. Oslabiť Rusko je v záujme Spojených štátov amerických. Napokon o tom hovoril Rand Corporation. Mimovládka Rand Corporation hovorí, áno, toto je cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Oslabiť Rusko. Dokonca Rand Corporation hovorí, my vieme, že tí Rusi s nami chceli jednať, áno, my priznávame, že naozaj Rusi chceli mier a neviem čo všetko, my to neberieme, chápeme, ale náš záujem je tento. Čiže ak my u Kissingera chápeme, že a na jeho podklade hovoríme, že vždy je správne, že to my chceme od našich lídrov, aby presadzovali národný záujem, tak ale ja tvrdím, že v poriadku, áno, áno, ale potiaľ, že je nejaká hranica, ktorú oni musia rešpektovať. A tvrdím napríklad, že, a nebudem hovoriť teraz o Hitlerovi, nech to nie je také, že pes na oko, ale poviem napríklad pri tej Ukrajine, že áno, že Spojené štáty majú svoje vlastné záujmy, to je pochopiteľné, je logické, že ich politici teraz robia všetko preto, aby tie svoje záujmy plnili, ale prekročili nejakú mieru toho, kde už začína to byť nebezpečné pre ostatných. A preto to kritizujeme a preto je v poriadku napríklad kritizovať podľa mňa aj Kissingera a hľadať to, či prekročil tú mieru. No, preto som ja hovoril v piatok, že keby si sa spýtal nejakého obyvateľa Laosu alebo proste niekoho, koho oni bombardovali vtedy, lebo si potrebovali vyriešiť vojnu s Vietnamom, tak pre istotu bombardovali okolité štáty, ktoré s tým nič nemali, no tak ten obyvateľ štátu by ti o Kissingerovi pekné veci nehovoril. Lebo tam podľa mňa už prekročil mieru toho, čo je normálne a zdravé. Čiže ale vravím, nech to nie je o Kissingerovi, nech je to o tom, že áno, že obhajoba vlastných národných záujmov, ale do nejakej miery. Po nejakú mieru, kedy už to potom ale nemôžem u toho politika vnímať pozitívne, že veď mu ide o jeho záujem, o záujem jeho krajiny, ak si už prekročil mieru. A to je napríklad to, čo kritizujeme pri Ukrajine. Spojené štáty v ich záujme je oslabiť Rusko. Ja, ak by som bral tento argument, ktorý ty hovoríš aj o Kissingerovi a celkovo, by som potom nesmel kritizovať Spojené štáty, lebo oni naozaj robia všetko vo svojom záujme.
A Borisku, politiku, je mi líto, ale ty jsi naprosto ignoroval to, co jsem řekl na závěr svého předchozího mluvení, kdy jsem poukázal na titulek Echa 24, který zněl, já ho budu zase parafrázovat. Henry Kissinger byl politik, který viděl jiné než americké zájmy. Takhle ho zhodnotili a takhle vidím Henryho Kissingera no, já.
Dobré,
a, no počkej. Bavme se o tom, o praktických výsledcích politiky Henryho Kissingera. To bylo ukončení vietnamské války, to bylo aranžmá při Jonkypurské válce, to byly odzbrojovací smlouvy mezi Sovětským svazem a Spojenýma státama, který mimochodem dneska už neplatí, protože Spojený státy vypověděli. Svět za Henryho Kissingera se otevřel, byl daleko méně konfrontační. To byl výsledek politiky Henryho Kissingera, kdy on hájil, a je to prokazatelný, kdy on hájil zájmy Spojených států. Ale protože tyhle dohody všechny podepsal, vyjednal a tak dál, zaranžoval, tak zohlednil i zájmy druhé strany, což od té doby v podstatě žádnej jiný ministr zahraničí Spojených států neprovedl. Čili nechme těch cvičení o tom, že to byl jestřáb a tak dále, prosazovat zájmy Spojených států je dobrý, ale že jsou i jiný zájmy. Ano, jsou i jiný zájmy, jsou legitimní a zájmy Spojených států nejsou jediný na světě. Ale já říkám, že Henry Kissinger byl přesně ten, který ty americký zájmy uměl nějakým způsobem umírnit, aby se nestaly těžce antagonistickýma a konkurenčníma do té míry, že by vedly ke vzniku konfliktu. To byl Henry Kissinger. Proto je to pro mě velký muž. Kdo to dělal po něm líp? Uveď mi jedno jméno a pak se budeme bavit dál.
No, ja neviem, kto to po ňom robí lepšie, lebo ja tvrdím, že každá politika Spojených štátov vždy po ňom išla proste presne v týchto istých šlapajách a tvrdím...
Ne, nešla. Práve, že nešla. Kdyby šla v jeho šlapajách, jak říkáš, tak nikdy nemohlo dojít k válce na Ukrajine. Nikdy.
No, ja tvrdím, že my máme dnes preto tento problém. No pretože presne každý politik v Spojených štátoch si hľadí svoj záujem a povie Kissingerovský, že môj záujem môjho národa je na prvom mieste a spôsob, akým to dosiahneme, je už proste nie taký dôležitý, že účel svetí prostriedky. Ja tvrdím, že preto sme dnes tam, kde sme. A keď už teda o tom Kissingerovi, no tak vieš, že preto som ja v piatok hovoril, že to je vždy je to otázka uhla pohľadu, keď sa ty budeš na to pozerať z pohľadu občana Českej republiky, ktorý v tej dobe žil v kľude, hej, tak to mám povedať, tak áno, pre teba bude politika Henryho Kissingera tá, ktorá smerovala k svetovému mieru a pokoju a neviem niečoho takého, tak aj, dobre, nepodal si to takto, ale zhruba o toto ide. No ale hovorím, že keby sa pozeral očami iného občana, iného štátu, ktorý na toto ale musel doplácať, aby ty si sa to mal dobre, tak ten by ti podal niečo iné. A teraz ja ti prečítam, čo ty myslím. Keď napríklad potreboval, to je známa vec, keď potreboval vo Vietname Kissinger a Spojené štáty oslabiť komunistických partizánov z Vietkongu, ktorí sa ukrývali v susedných štátoch, Nevada rozhodnúť o bombardovaní dovtedy neutrálneho Laosu, Kambodže. Zomreli 100 000 ľudí. Napríklad v Kambodži to viedlo k nástupu červených kmérov, ktorí potom spustili vlastnú genocídu inšpirovanú radikálnym komunistickými myšlienkami. Na Kambodžu, a teraz čítam, Laos, sme vtedy zhodili viac munície ako na Európu v druhej svetovej vojne, pripomenul pre Atlantik v roku 2016, vtedajší americký prezident Barack Obama. Napriek tomu sa napokon Nixon stiahol, za sebou sme nechali len chaos, masakre a diktátorské režimy, ktoré nakoniec z tohto pekla vyrástli. Ďalej, niektorí Kissingerovi vyčíkajú porušovanie ľudských práv, ktorého sa mal dopúšťať podporou diktátorov, ktorí vyhovovali americkým záujmom. Latinskoamerické štáty dodnes žiadali jeho svedectvo u súdu, pretože v jeho pôsobení Spojené štáty kryli vojenské diktatúry na tomto kontinente a zákroky tamojších štátnych polícií v roku 73 napríklad Spojené štáty podporovali puč proti prezidentovi Chile Allendemu, ktorého potom nahradila vojenská junta prezidenta Pinocheta. To je samozrejme známa vec. Čiže ja teraz nechcem toto všetko tu čítať. Skrátka a dobre, keď ti na jednej strane zomrú 100 000 ľudí A napokon po tomto všetkom ti vznikne chaos, ktorý za sebou zanecháš, masakre, diktátorské režimy, ktoré potom z tohto pekla vzídu, no tak tvrdím, že táto časť sveta nebude sa na Kissingera pozerať pozitívne.
Borisku, nikto není andělem. Nikto. Takhle, když vezmeš jednoho světového politika po druhém, tak vždycky najdeš něco, co je špatně. A kdybychom měli možnost přezkoumat život Ježíše Krista, kdybychom našli věci, které by se nám nelíbily z našeho pohledu i u něj. O to tím jsem si jistý. Jakkoliv se právě rouhám těžce, ale já jsem si tím jistý. Čili nebavme se o jaksi ideální politice. To prostě nejde provozovat ideální politiku. To je jedna věc. Druhá věc, ty říkáš Laos, Kambodža. Já ten článek z Bloombergu znám, samozřejmě, že, z kterého se citoval. A ano, ale tam je taky větička, která říká, že tam měli Vietkong a severovietnamská armáda, že tam měli zásobovací trasy, že tam měli depa, že tam měli odpočinkový prostory. Takže jedna věc je, že Kambodža a Laos byly formálně neutrální. Byť teda Laos, tu situaci si tam dobře pamatuju, tam se vedla válka tehdy a velká válka, velká občanská válka mezi komunistickou patet Lao a mezi jednotkama pro amerického generála Nosavana. Velmi si to pamatuju. Byl jsem v 9. třídě, takže mám na to živý vzpomínky. Dělali jsme nástěnky. Takže si to pamatuju. A Laos sice byl taky formálně neutrální, nicméně Patet Lao podporoval Vietnam, Vietkong a podporoval severní Vietnam. Jak v takovém případě můžeš mluvit o neutralitě? To je velmi podivný způsob neutrality. Kambodža byla trochu něco jiného, tam si Hanuk podporu nedával, ale prostě severovietnamci a Vietkong, ty byli daleko silnější, takže se ho na nic neptali a zřídili si tam, co potřebovali. A že tam Američani potom zautočili, no, za mě nic jako podivného, nic divného. Takže pro mě jsou důležitý výsledky. A výsledky z hlediska celého světa. Henry Kissinger a jeho politika zmírnili celosvětový napětí a výrazně odstranili riziko třetí světové války, která by byla zničila nejenom Sovětský svaz, nejenom Spojené státy, ale dokonce i domorodce v Patagonii, nebo Mauretánii, nebo lidi na Novém Zélandu, lidi, kteří žijou na nejosamělejší destinaci na světě, což pokud vím, je ztracený ostrov v Tichém oceánu Pitcairn. Jo. Takže i tam, i tyhle lidi by byla třetí světová válka zabila, nebo zabije, pokud náhodou vznikne. A my od té doby tady nebyl americký ministr zahraničí, kterýmu by se povedlo něco aspoň přibližně takového udělat pro svět, jako udělal Henry Kissinger. A za mě ze snížení rizika třetí světové války, a to naprosto zásadní, je nad všem ostatním, co můžeš uvedct ty.
Já len teda, lebo nevím, proto zapýtám, že v čase, keď Spojené štáty americké umiestňovali svoje jadrové zbraně do Talianska a Turecka, v té době už byl Henry Kissinger ministrom?
Ne.
Nebol?
Ne, určitě ne, to bylo před Kennedy. Mm.
Čiže tam
buď na začátku Kennedyho vlády, nebo před Kennedy. Mm.
Dobre, ďalší mail. Ahoj kľúci, nápad Jeffrey Sachs bol výborný, ja ho poslouchám už léta, určite to mělo veľký impact na spoustu lidí, ktorí o něm třeba nikdy neslyšeli. Téma o migrácii vždy mne bolí u srdce, když si uvedomím, co se deje. Zjednodušene řečeno, na jednej strane říkáte, že migrace startují války a krivdy spôsobené západní civilizácii, na druhej strane migrace je obrovská i ze zemí, ktoré ve válce nebyli. Ja si myslím, že masová migrácia sa nenastartuje jen tak. My všetci víme, že migrácia je podporovaná neziskovkami a propagandou pôsobící v zemích tretího sveta, ktoré sú podľa mého názoru hlavnými kontributory. Za mňa tohle je protistátní činnosť, do ktoré sa zase tak moc neví. V TV vidíte, že nekonu praskli nervy a niekoho pobodal na ulici, ale to, že neziskovky prevrátili celé systémy nebo státy, šírili propagandu během pandémie, ve válkach a tak dále, o tom se zase tak moc nemluví. Myslím si, že je na čase si posvítiť na tyto neziskovky a taky média, ktoré v klidu operujú, zatímco lidé se tady díky ním, řekneme, dohadují. Bylo by to výborná téma. To, že je možné, že vôbec dovoleno takovým neziskovkám operovať a podporovať destruktívny protistátny činnosť, je jen ďalší dôkaz o tom, že si nežijeme v právnych státech, ani v Česku, ani v USA, ani nikde inde. Mám otázku na vašeho budúciho hosta, pokud bude kvalifikovane odpovedieť. Jaký si myslíte, že je ve západní společnosti poměr mezi normálnými pracujícími lidmi a propagandistickým aparátem žijícími z daních těchto pracujících? To je teraz nějaká anglická záležitost ku koncu. Díky moc, Tomáš z Kalifornie napísal. No nevím, rozumíš tomu té otázce, Lučko, tam a celkovo tomu
mailu? Rozumím té otázce, je to pro našeho, dejme tomu, potenciálního hosta, pokud ho seženeme. Pracujeme na tom a zatím nevíme, jestli vůbec nějakého mít budeme. Ale čili na tu otázku to je ještě moc brzo. A politická neziskovka, to je problém západního světa. Blízku my dva se nejspíš shodneme na tom, že zkrátka neziskový sektor by měl působit jenom v sektoru, dejme tomu hospice a takováhle ta pomoc, na kterou nezvládá stát. Tady je místo neziskovek. Ale pokud má někdo ambice se míchat do politiky, tak ať do ní vstoupí systémem politických stran, kde se bude odpovídat voličům a svým členům, ale ne někomu. Prostě fungují jako politický lobbysti nejhrubšího zrna. Jo? To jsou politické neziskovky, aspoň pro mě. Ale tématu speciálně neziskovek se přece věnuje docent Marman, a to velmi důkladně.
Presne tak, ako tu sa nedá nič iné, len súhlasiť s tebou, keď hovoríš jednoducho, áno, keď chcete robiť politiku, robte politiku, choďte do normálnej politickej súťaže, oslovte ľudí a potom samozrejme, ak vyhráte, tak neste si politickú zodpovednosť, ale nie tak, ako to robia teraz politické mimovládky, že teda nikto ich nevolí, oni si presadzujú svoje ciele a keď to náhodou nevyjde, tak oni sú zmerita, akože čo oni z obliga, lebo teda ako oni s tým nič nemajú, oni nie sú politici, čiže toto nie. To určite nie.
Ale Borisku, víš, kto byl první politická neziskovka?
Ne, kto?
Kibicové u karet, jo, a proto v každý český hospodě, pokud ještě nezavřela a hrajou se tam karty, tak tam většinou mají mariášníci na zdi heslo kibic držtla majznu, než tě přes ní majznu.
Tam za to všetko začalo. No. Ideme na mail, ktorého autora podľa mňa veľmi rýchlo spoznáš. Pozdravujem priateľa aj vás, noví poslucháči Hodiny Vlka. Pripomenuli ste mi z časy, keď som hľadal a našiel som svetlo na konci tunela. Pred 10 rokmi som tiež ukazoval svetlo slepým. Myslel som si, že stačí ukázať cestu a posunieme sa ďalej, lenže to svetlo nevidí každý. Tá iskierka poznania je v každom z nás, ale ten plamienok poznania nevzblkne v každom. Spočiatku som si myslel, aby sa každý mohol rozhodnúť slobodne, nasávať vedomosti, postoje, vyhodnocovať informácie a skúsenosti starších. Márne mávate svetlo medzi slepými, je to iba vlastný sebaklam prepojený citlivými väzbami, ako to povedal Albert Einstein. Len ten, kto sa odváži pozrieť za horizont poznania povoleného ortodoxnými režimami, môže svoj vlastný obzor posunúť na pozvanie bohov. Obzor, ktorý vám nepridá ani čas, ani spoločenský status, ale dávam niečo viac, dávam sebaúctu, možnosť sa zmeniť a posunúť vlastný život, ale aj život blízkych k lepšiemu zajtrajšku a k téme. Skutočne veľkí ľudia robia svoje mocnosti tiež veľkými, múdrosť, politický cit a diplomacia boli devízami tohto pána dlhé roky. Paradoxne, veľké osobnosti sú dnes na opačnej strane mocností. Henry vedel hľadať rovnováhu, stabilitu a vplyv Ameriky. Samozrejme, Boris má pravdu vo morálnom zlyhaní jeho osoby, ale v geopolitických vyšších šachových partiách nie je miesto na slabosť, pochybnosti a zavádzanie. Oni to volajú kolaterálne straty. Zomrel kráľ a vybudované kráľovstvo chradne s ním, pretože osobnosti došli. Jedna geopolitická prehra za druhova na Ukrajine to neskončí inak. Naša západná civilizácia padá ako meteor. Tak si niečo želajme, Henry sa zaradí k velikánom svojej doby, ako bol John Fitzgerald Kennedy a Američania budú už len spomínať na reprezentáciu, ktorá zdobila ich mocnosť. Buďte zodpovední s pozdravom. Kto?
Buď je to Borec Vlado, pretože psal o tých slepých. A nebo je to samozrejme Lajči z Prešova.
Tak B je správne. B je správna odpoveď.
B je správne. Proste Borec Lajči, ja k tomu nemám co dodať, jo.
Lajči očividne tam v úvode teda narážal na to, čo sa týkalo vlastne ešte rozhovoru s Jeffreyom Sachsom, kde nám potom ľudia písali maily a boli nešťastní, že bože, také pravdivé slová tu znejú a čo máme robiť, aby sa to dostalo k ľuďom, a im to aj púšťame, aj sa snažíme a nič. To ne... A tedy sme hovorili o tom, že nesmiete to tak vnímať, že teraz tuto musíme to stoj, čo stoj, pretlačiť všetkým ľuďom. A nie, že to, preto som vravil, že berte to niečo ako pre seba, také utvrdenie v tom, že jednoducho, keď vám aj budú všetci okolo vraviť, že ste blázon, keď voláte pomiery na Ukrajine, tak máte Jeffreyho Sachsa, okolo sa môžete oprieť v tom názore, že jednoducho vidíte to správne. No, ideme na ďalší mail. Zdravím, ak to správne chápem, Kissinger bral ohľad aj na zahraničných partnerov, alebo ich aspoň rešpektoval a politici po ňom videli len záujmy USA. Zrejme všetci chceli zabezpečiť prosperitu, lenže keď sa pozriem napríklad na vývoj verejné dlhu USA, tak rastie exponenciálne do neba. Dôvody sú iste rôzne, len sa chcem spýtať, ako si myslíte, že bude na tom USA za 5 až 10 rokov a aké následky to bude mať na Európu a špeciálne strednú vrstvu, teda na nás? Pýta sa Miňo.
No jestli ten dluh jednou exploduje, jako, protože já si myslím, že ani Spojené státy, které ovládají světovou rezervní měnu, nemají šanci se zadlužovat do nekonečna. Čili jestli ten dluh jednou rupne, tak já doufám, že to bude po mý smrti, a protože to bude záležitost asi stejného významu a dopadu jako třetí světová jaderná válka. Prostě zrutil by se finanční systém a především ten náš. A já ani náhodou nedokážu dohlídnout důsledky, který by to mělo. Prostě vrátili bychom se někam k výměnnému obchodu. Peníze, které bychom měli, tak o ty bychom přišli, akciový trhy pryč, důchodový systémy pryč, státní dluhopisy pryč, všechno pryč. A zůstalo by jenom hotovost, kterou bychom měli doma. A potom takový ty stálý aktiva k prověřený historii, jako jsou zlato a stříbro a nevím, diamanty a podobné věci, ale byl by úžasný zmatek a já si myslím, že by došlo k totální anarchii. No a v anarchii je úplně jedno, co máte, když na vás přijde banda hladových, který budou vyzbrojeni samopalama, tak vám to zase všechno seberou. Já nechci vůbec domýšlet důsledky a ten americký dluh, pokud budeme mluvit ještě s Jeffrey Sachsem, tak se ho na to, přesně na tohle hodlám zeptat. Jo. Protože je to prostě ten Damoklův meč, který nám a celému světu visí nad hlavou. A nikdo neví, kdy se ty nitě, na kterých visí, utrhne a zabije nás.
No dobré, no tak však toto, čo si popísal, je teda nereálne, toto nemôže padnúť, lebo z tých dôvodov, ktoré si popísal, by to bolo horšie ako tretia svetová jadrová vojna, alebo porovnateľné, no tak čo iné ustáva, no len odpísať ten dlh potom nejako, nie? Prostě no, povedat, že se
nedá. To nejde, ten je prostě tak veliký. Ty říkáš, odepsat dluh, jenomže americký dluhopisy jsou základem každého portfolia penzijních fondů, co jich na světě je, všech investičních fondů, co jich na světě je, všechny je mají. Jsou v bilancích všech velkých světových bank. A teďko najednou zjistí, že oni prohlásí, my redukujeme hodnotu, že z dolaru je 10 centů. No tak to bude mít naprosto katastrofální dopad. A nikdo s tím nic nenadělá. A válkou, jako přidat k tomu ještě světovou válku, no tak... Tak je konec světa.
No tak to sa vraj vždy riešili tie ekonomické veci, no, ktoré nemali riešenie, ne, takže vojnou.
To nebyly jaderný zbranie, víš?
No dobre, má to riešenie podľa teba nejaké?
Neviem. Rozpočtová, jedine začít s rozpočtovou disciplínou ve Spojených státech. Já jsem před, je to několik let naspátek, já nevím, jestli 4 nebo 5 let, četl studii, která dokazovala, že pokud by Američani zavedli DPH, tak jako ji známe dneska, takže by byli tehdejší dluh vyrovnali asi během 2 let. Jenomže zvýšení daní, to je něco, co si ve Spojených státech nikdo netroufne. Nikdo, jo. No, takže Američani sice tenkrát znali lék, ale nepoužili ho. A já nevím, jestli by dneska zavedení DPH vedlo ještě k nějaké zásadní kompenzaci toho šíleného dluhu, nebo ne. Prostě nevím.
Dobré. Joj, 9 minút do konca, poďme rýchlo na mail. Ďakujem za zaujímavú reláciu, čo sa týka zmeny postoja pána Kissingera vzhľadom k Ukrajine. Vidím to ako vlčko, že zmenil vplyvom okolia a hlavne médií pohľad tak, ako to v Česku urobil napríklad bývalý prezident Zeman. Takisto, ale pozitívne. Podľahol Kissinger i pri vojne vo Vietname, tam by som uznal zásluhu najmä poctivým novinárom, ktorí priniesli objektívne spravodajstvo z reálnej situácie vo Vietname. Tým spustili vlnu odporu obyvateľstva proti vojne a situácia bola už neudržateľná. Vtedy ešte novinár bolo úctyhodné a užitočné remeslo, veď po tejto skúsenosti sa spravodajské služby USA zariekli, že to bolo naposledy, keď im novinári vstúpili do ich zámerov a skutočne odvedli dôkladnú prácu. Známy je napríklad projekt Mockingbird, začali pracovať jednotky Simic, Sajob a podobne a výsledok vidíme teraz i v našom mainstreame, kde bol poctivý novinár sprivatizovaný korporátom pod taktovkou spravodajských agentúr. Pravda už nie je témou dňa. Z informačných médií, ktoré slúžili ľuďom, sa stali médiá mienkotvorné, manipulatívne, slúžiace záujmom mocných. A tu je jadro nášho problému. Médiá ako nástroj mocných majú taký vplyv, že sú schopné ovládať politikov a cez nich aj vnútornú zahraničnú politiku štátov. A politici už neslúžia len záujmom štátu, ale snažia sa zapáčiť médiám tak, aby boli ospevovaní a zvolení znova. Pán Kissinger úradoval v dobe, keď tento vplyv ešte nebol tak výrazný a preto mohol patriť ku generácii pánov politikov. Otázka je, či je toto ešte možné, aby sa takýto politik s vlastnou hlavou udržal pri moci. PS, poctiví novinári predsa ešte len nevymreli, za čo vám obidvom ďakujem a zajtra pošlem Mikuláša i ku vám v podobe tradičného príspevku. Vlado zo Skalice napísal. Ďakujeme veľmi pekne aj za ten záver mailu, ale aj za celkový mail. Mne sa naozaj veľmi páčil, tak ako to popísal, ako klobúk dolu. Ďakujem veľmi pekne.
No ja ďakujem, ja sa k tomu poďakování pripojím. Vladovi do Skalice. Já souhlasím se závěry a měl bych několik připomínek k premisám, jak k ním došel, ale to není podstatný. Podstatný je závěr, podstatný jsou závěry a tady jednoznačně souhlasím.
Počko, mám tu poštára. Dáme ještě pesničku a potom se vrátíme k poslednému mailu, dobré? Dobré, lebo ještě jeden nám tu ostal, takže dáme si rychlo pesničku a hned to vybavíme.
Saturday night, looking for the fight of a life. In the
Tak, vec s poštárom vybavená, Vočko, môžeme sa teda pustiť do toho posledného mailu, ktorý nám tam ostal a dokonca sa možno ešte stihneme vmestiť do toho nášho dvojhodinového času. Takže poďme naň. Bože, čo sa zase mi dá, čo zvoní? Dobre, za chvíľu to vybavím, už budeme končiť. Takže, dobrý deň, pán Vlga, Boris, rád by som reagoval na určitých kritikov. Viete, rozdiel medzi kritizovaním a ponižovaním. Kritizovať by sa malo dôstojne a s dobrým úmyslom. Ale ak niekto iného človeka ponižuje, tak to v podstate dáva dole len sám seba. V tom našom západnom svete je dnes bežné ponižovať ľudí a hlavne starších ľudí a práve preto to so západným svetom ide dole vodou. Pokiaľ sme si starších ľudí vážili a preukazovali im úctu, aj tento náš svet vyzeral inak. Treba si uvedomiť, nie každý sa dožije staroby a dožiť sa staroby je požehnanie na budúce. Ak niekto bude chcieť urážať dôchodcov, tak si treba uvedomiť, že všetci raz budeme starí, alebo aspoň tí, ktorým to život dopraje. Je ľahko zbúrať dom, ale ťažšie ho postaviť, je ľahko človeka rozplakať, ale ťažko rozosmiať, takisto je ľahko kritizovať rádio, reláciu, ale ťažšie vytvoriť svoju vlastnú. Ak neviem ja sám urobiť niečo lepšie ako niekto iný, nemyslím, že mi to dáva právo na kritiku, práve naopak dáva mi to právo na obdiv, či už daným človekom súhlasím, alebo nie. Lebo ten človek dokázal to, čo ja som nemohol. Vďaka za vás oboch, pán Vlga, aj pán Boris, napísal nám Alex. Ďakujem vám pekne za tento mail. Neviem teraz konkrétne, akej kritiky sa, na ktorú kritiku teda poslucháč reagoval.
Tam byli, Borisku, to je zjevně reakce na některé ty tvrdý nájezdy, který přišly a v podstatě dva takový byly i dneska. Jo. Čili... Já můžu Alexovi jenom poděkovat, dělám, co umím, třeba to dělám špatně, to je docela možný, pokud Borísek zjistí, že má jako lepší, než jsem já, okamžitě vypadnu a nebudu překážet, protože Slobodný vysílač je moje srdcovka. Je to v podstate moje rodina a ja mu musím přát jenom to nejlepšie.
Počkaj, ty toto vždy rozpráváš, ale ešte sa môže stať situácia, že teba osloví niekto z nejakého média a ty zistíš, že to médium robí lepšie ako my. Čiže ešte to treba aj tak otočiť, že ak si Vlk nájde niekoho lepšieho, ako sme my tu vo vysielači, alebo ja s hodinou Vlka, no tak mi dá vedieť a zdvihne kotvy a pôjde inde. Ešte aj takto to môže byť, Vlčko, aj v tejto polohe to môže byť otočené.
Na to môžeš zapomenúť.
No dobre, tak ak môžem zabudnúť na toto, tak ty potom môžeš zabudnúť na to, že ja teba budem zase za niekoho tu vymieňať. Takže sme si to takto pekne vzájomne vrátili. No dobre, maily sú vybavené. Sice som hovoril, že ak nám nejaký čas zostane, volajte, ale máme naozaj už posledné 2 minútky do relácie, takže už volať nemá zmysel. Hádam sa už len za tie 2 minútky rýchlo rozlúčime a idem si a ďalšie veci vybavovať, lebo bolo to dnes také bojovné trošku z hľadiska vybavovačiek, ktoré vždycky prichádzajú vtedy, keď vysielam. Tak dobre, Vlčko, no ďakujem ti veľmi pekne. Ako som už naznačil, teraz piatok budeš mať voľno, hodina Vlka nebude, lebo to je druhý piatok v mesiaci, kedy vysiela pán doktor Harabín. Dokonca ani Trikolóra nebude. Takže teraz máš také mikulášske voľno, sme ti udelili.
No, je to tak, Borisku. Neříkám, že mi to nejak zásadne vadí. Nevadí. No. Proste, už mě to dobíha a jako dám si rád tu pauzu, která je...
No, máte teraz, Vlčko, kopec snehu u vás v Českej republike, tak môžeš teraz využiť tú príležitosť a s vnúčencami zobrať sane a niekde sa aj spúšťať dole z kopca.
Jasný, to taky. Ale to není aktivita, kterou by si provozoval v čase, kdy běží Trikolóra nebo hodina Vlka.
To je pravda, ale keby bola Trikolóra hodina Vlka, tak by si nemohol, lebo sa pripravuješ na relácia. Tak to môžeš, lebo sa pripravovať nemusíš, vieš. No, tak či onak, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Maj sa pekne, budeme sa najbližšie počuť teda z hodiny Vlka až o 2 týždne. Takže štedrého a bohatého Mikuláša ti prajem.
Ďakujem, ja tobie taky. Přeju ti, aby si dostal, ja neviem, ty máš kotel na uhlí?
Nemám, ale keby som mal, tak by som ti ďakoval za to uhlie určite.
Takže ti přeju, aby jako žádný bombony, perníky a tak dá láhve, ale aby ti čert přines nákladák štípanýho palivovýho dříví.
No, to si dobré zapral, to by mohlo byť.
Druhej v tom pár pytlů brambor by tam taky mohlo být. Protože určitě taky zlobíš, tak ať na tobě nešetří. Jo. No a všem našim věrným posluchačkám a posluchačům přeju taky pěknou a velkou mikulášskou nadílku, hodně pohody. No a děkuji jim za trvalou přízeň a tobě za partnerství. Pěkný den.
Tam aj sa pekne, to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, s ktorým sme sa rozlúčili, ako som hovoril, budeme sa s ním počuť až o 2 týždne v piatok v relácii Hodina Vlka. To bude vlastne 15. decembra, už bude taký trošku predvianočný čas tedy. Dobre, tak sa majte pekne, pekný zvyšok dňa vám práve v tejto chvíli z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.